Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta već, pa da požurimo sa najavom današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan.
A to vam žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miša Milanov, na mestu producenta danas je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Utorak 28. decembar, dakle 2021. godina traje još danas i onda imamo 29. 30. 31. i pozdravit ćemo se i sa ovom godinom. Naravno da su novogodišnje pripreme već u toku, bez obzira što uslovi za slavlje nisu bog zna kakvi ni ove godine, moramo to da konstatujemo nažalost, ali eto još nekoliko radnih dana je pred nama i današnji radni dan je u punom kapacitetu i za nas na prvom programu Radio Beograda, pa i za nas u magazinu na prvom i evo nekoliko tema koje smo pripremili. Na samom početku govorit ćemo o inkluziji, uključivanju dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti. Tu akciju je pokrenuo u posljednje vreme Institut za ženski sport, a sećate se pre godinu dana, nešto više od godinu dana, ovaj institut je nastao na inicijativu naše proslavljene košarkaške radnice i trenera ženske košarkaške reprezentacije Marine Maljković, a Jelena Pavić Vičević, koordinatorka programa upravo u Institutu za ženski sport, će biti naša sagovornica. Govorit ćemo i o tome da li su i koliko građani zadovoljni radom profesionalnih upravnika. Više je od 5 godina kako je na snagu stupio zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je 2016. dakle godine omogućio, odobrio da sada upravnici zgrada to obavljaju profesionalno. I upravo Zora Mađarević je profesionalni upravnik stambene zajednice Beograd, ali čovek sa ogromnim iskustvom u tom poslu. I pre nego što je postao profesionalni upravnik, bit će naš sagovornik. Govorit ćemo i o buci, što je dobro s obzirom da se evo približavamo onom zenitu praznika zimskih kod nas i petarde već pucaju na raznim stranama, bez obzira na sva upozorenja o njihovoj štetnosti i mogućim povredama od upotrebe pirotehničkih sredstava, ali mi ćemo danas o buci govoriti kao o drugom najvećem ekološkom zagađivaču posle aerozagađenja, a povod je to što su prethodne sedmice na Skupštini grada Beograda odbornici usvojili odluku o određivanju akustičkih zona u Beogradu. Sada ih ima 6 i da li smo na takav način korak bliže boljoj zaštiti od buke, o tome ćemo razgovarati sa doktorkom Aleksandrom Bulatović. Ona će biti naša gošća, ona je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, takođe i građanska aktivistkinja Udruženja građana Trn u Gornjem Milanovcu, ali i osoba koja se u velikoj meri posvetila istraživanju fenomena i problema buke. I da kažemo još toliko da ćemo vas u današnjem magazinu na prvom povesti i u Trebinje. Ići ćemo u Muzej Hercegovine. Tamo se večeras otvara jedna zaista lepa izložba Vez i zlatovez iz fundusa Muzeja Hercegovine u Trebinju, a naša sagovornica tim povodom biće Božana Đuzelović, viši kustos etnolog i autor izložbe. To je bila naša zvučna pozivnica, a od vas očekujemo da nas samo slušate. Dobar dan još jednom. Je časova i 16 minuta. Na samom početku magazina Na prvom jedna vest koju smo upravo primili posredstvom agencija. Naime, od 1. januara sljedeće godine građani Srbije će moći da se prijavljuju za turističke vouchere u vrednosti od 5.000 dinara, a ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da je do sada prijavljeno 1.200 ugostitelja i da će taj broj sigurno biti još veći. Ona je rekla da će novih 100.000 vouchera moći da se iskoristiti koriste do 20. novembra naredne godine, a prema njenim rečima 9 kategorija stanovništva moći će da iskoristi vaučere i to su penzioneri, studenti, zaposleni koji imaju primanja manja od 70.000 dinara, ljudi koji koriste tuđu negu i pomoć, zatim ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata koji imaju pravo na tu pomoć, kao i nezaposleni koji su prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Tatjana Matić je navela da je prošlogodišnje iskustvo pokazalo da su vaučeri otišli u rekordnom roku i istakla da je najbolje da se građani što pre prijave. Dodala je i da će to kao i ranije moći da se radi preko filijala Pošte Srbije, a procedura prijavljivanja biće ista kao i ranije, pa se zahtjevi predaju na šalterima pošta, pri čemu je neophodno imati potvrdu o primanjima. A to su, znamo, za penzionere posljednji ček, za zaposlene potvrda o zaposlenju i ostvarenoj zaradi, isplaćenoj u mjesecu koji prethodi onome kada se odnosi prijava, a za studente uverenje sa fakulteta kojim dokazuju da studiraju u tekućoj školskoj godini. Ovih 100.000 vaučera pokrivaju sumu od 500 miliona dinara koliko je u republičkom budžetu za narednu godinu predviđeno za tu svrhu, a ministarka trgovine i turizma je izrazila i uverenje da će u budućem periodu još više sredstava biti odvojeno za tu namjenu. Deset časova, 20 minuta i u magazinu na prvom programu Radio Beograda naša prva najavljena i tema i sagovornica Jelena Pavićević, koordinatorka Instituta za ženski sport je na telefonskoj vezi. Jelena, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Najljepše vam hvala što ste nam se pridružili da bismo se svi zajedno osvrnuli na ono što je institut uradio ili pokrenuo, možda je tako bolje reći, u vikendu koji je za nama. Naime, u Beogradu je organizovana prva radionica koja se bavila pitanjem inkluzije, uključivanja dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti. Pa evo, Jelena, da čujemo malo i kako je bilo i kako je Institut za ženski sport, koliko shvatam sada, pomislio na cijelu ovu jednu veliku grupu dece sa velikom potrebom za sportskom aktivnošću.
Pa jeste, da, kao što ste rekli, evo nekih malo jače godinu dana od kad postoji institut, da kažem, neka velika želja našeg osnivača Marine Maljković, selektorke ženske košarkaške reprezentacije, je bila da napravimo ovako neku saradnju i mi smo imali tu sreću da smo upoznali to je plivački klub Svimbo i klub malog fudbala Mungosi, koji se bave ovom decom, i mi smo nekako pokušali zajednički da sad nađemo neki program da u ceo sistem instituta uključimo i njih. Jer negde smatramo da uključivanjem dece sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, u sport sa tipičnom populacijom i neka javna prezentacija sportskih aktivnosti zajedno razbija predrasude, razvijamo toleranciju, humanost, uvažavanje različitosti i potrebe drugih. Mislim, mi smo se u nedelju zaista jako lepo družili i nekako nadam se da ste uspeli malo da vidite kroz medije koliko je zapravo potrebno tako nešto, i ta neka integracija dece i taj njihov neki zajednički trenutak je onako nekako neprocenjiv, i nadam se da je ovo tek početak naše jedne dugačke i velike saradnje u budućnosti, jer potrebno je apsolutno uključiti decu u sve.
Da se osvrnemo malo još jednom na ovu radionicu koja je bila u nedelju. Ko su bili predavači, koja je bila publika, i s obzirom da je u pitanju radionica, pretpostavljam da je bilo i tog nekog pokaznog dela.
Jeste. Mi smo uspjeli da spojimo onako nekoliko dobrih stvari, a to je naš član medicinskog tima, doktor Đorđe, je držao kratko predavanje devojčicama koliko je zapravo sport važan za neki, da kažemo, u tom istog medicinskog dela segmenta zdravlja. Moram da priznam, ovo je neka u nizu od naših radionica i psiholoških i, da kažem, tih zdravstvenih. Nekako smo dostigli taj nivo da su devojčice, i to je neki naš najveći uspeh ovog puta, bile zaista najaktivnije, i ta neka interakcija sa njima i uključivanje i interesovanje uopšte u sve to je naš neki najveći uspeh. Nakon doktora Đorđa smo imali...
Ne kažemo doktora Đorđe Topličić.
Jeste, doktor Đorđe Topličić, da. Imali smo specijalnu gošću, doktorku Danijelu Vukićević. Nju smo upoznali zajedno kroz ovaj projekat sa plivačkim klubom i sa Mungosima. Ja bih samo volela da pomenem da ispred plivačkog kluba Bojana Milićević je zaista jedna divna žena koja se bavi ovim već 15 godina, a sve to zapravo zahvaljujući Aci Kovačeviću, koji je, da kažem, osnivač kluba malog fudbala Mungos, i koji se ovim pozivom bavi preko 25 godina i nekako donio nam jedno veliko iskustvo i neku veliku nadu za nas mlađe, koji možemo sada da uz njihovu neku lidersku poziciju pravimo neke nove stvari i širimo to koliko je moguće. Zapravo, vratit ću se samo na doktorku Danijelu. Ona im je približila zapravo koliko je sport negde uneo u život devojčicama, ali ovdje smo napravili izuzetak, moram to da pomenim, nismo isključili, pošto znate da se institut bavi samo devojčicama osnovnoškolskog uzrasta trenutno, ovdje smo to, da kažem, prekršili smo to pravilo, ovdje smo
učili
devojčice i dečaci, tačno, pošto smatramo da to ne bi bilo apsolutno fair u ovom trenutku.
I kažem, to je bila prva radionica i verujem da će takvih radionica, dakle, koje su okrenute upravo ka uključivanju dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti, biti još, da je ovo samo početak.
Apsolutno, samo početak, pored projekata koji će uporedno ćemo raditi, to će sve biti objavljeno, da će svi neki te sportske aktivnosti biti besplatne za decu sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, kao što radi sve institut.
A institut za ženski sport inače sve radi besplatno. To su besplatne edukativne radionice za devojčice koje ste već pomenuli, Jelena, psihološke, onda radionice koje se bave uspostavljanjem zdravih životnih navika. Evo, tako, to je sve jako važno. I također pomenuli ste i vi, a i ja, u najavi našeg razgovora da institut za ženski sport, evo, sad jesenas je obeležio godinu dana postojanja i napreduje. Dakle, ta ideja Marine Maljković da se devojčice i ove najmlađe, dakle, uzrasta od 7 do 14 godina, osnovnoškolski uzrast, kao što ste rekli, što više uključe u sport, ta njena ideja kroz institut za ženski sport napreduje, može slobodno se kaže, iz mjeseca u mjesec. To je sad već 14 gradova, je li tako?
Tačno. Stvarno rastemo i širimo se maksimalno. Malo smo bili, da kažem, sporiji u ovoj prvoj godini zbog COVID-a i zbog cijele te situacije, ali to je nekako uticalo na sve, ali evo, od kad smo krenuli od septembra mjeseca smo se stvarno proširili na duplo, eto mogu da kažem, u ovih 3-4 mjeseca u odnosu na prethodni godinu dana i širimo se i dalje. Spremamo neke nova otvaranja od 1. februara, neke nove gradove, neke nove sportove i potrudit ćemo se zaista da pokrijemo celu Srbiju jer smatramo da ni jedno mjesto, ni grad nije manje vredan od nekog drugog.
A pre nekih 20 dana objavili ste rezultate jedne vaše ankete koju ste uradili upravo anketirajući, pitajući devojčice koje pohađaju ove besplatne škole sporta u gradovima u Srbiji u vezi sa tim kako su one doživele mogućnost da se bave sportom kroz upravo te škole sporta. I zaključak je i što devojčica, još više njihovih roditelja, da časovi fizičkog u školi više nisu dovoljni.
Jeste, jeste. Uradili smo tu anketu u uporedu i za devojčice i za roditelje i stvarno smo dobili fascinantne rezultate, da kažem, i divne i onako malo poražavajuće. Poražavajući u smislu što je jako veliki broj devojčica prvi put počeo da se bavi sportom kada je osnovan institut, što znači da nisu imali priliku ranije da se bave sportom. A opet s druge strane dobili smo neke fascinantne rezultate gdje je preko 90% devojčica primetilo neke pozitivne stvari na treninzima, da uživaju u treninzima, da se raduju treninzima i da nekako kroz treninge uče razno razne veštine koje su im potrebne na terenu i van njega. To je ono što je, da kažem, osnovna ideja instituta, ne da one budu profesionalni sportisti, nego da samo prosto sport shvate kao sastavni deo života koji može toliko toga da im donese, a ne mora nekako da bude apsolutno profesionalan da bi bio, nego prosto sport donosi zaista neke druge stvari i to nam je zaista anketa pokazala, dok su s druge strane roditelji apsolutno oduševljeni idejom što postoji institut i kao što ste rekli smatraju da fizičko nije dovoljno negde, jer nekako mnogo se brže živi, mnogo se nekako drugačije krećemo nego ranije i na neki drugačiji način malo deca odrastaju, nekako je sve instant i dostupno zbog te tehnologije i svega.
I sedelački, sedelački, a ne aktivno, jel da?
Da, pa nekako sve na klik, mi to tako zovemo, onako žargonski, ako smem da se izrazim. A nekako ovaj vid i druženja i način, nekako, znate, sport je, mi svi iz instituta smo, da kažem, ili difovci, ili smo se bavili sportom, ili smo na neki način ceo život u sportu. I negdje smatramo da taj neki živi sport je malo zaboravljen i na ovaj način pokušavamo da ga vratimo. Opet kažem, ne sa nekom glavnom idejom da budu profesionalni sportisti, ali postoji mogućnost da se neko dete pojavi.
Upravo, da, inače možda ne bi dobilo priliku ovako i možda absolutno. Negde ima neki šampion koji je sada kroz ovu školu sporta probuđen.
Da, i toliko sport pruža, mislim, ima toliko, da kažem, stvari i mogu da dobiju i stipendiju kroz sport i mogu da upoznaju neko novo društvo, da proputuju svet, da na neki drugi način imaju neki vid odrastanja, jer to što vam sport donosi, ta neka atmosfera, to nema ni u jednoj školi. Da ne bih da uvredim školu, potrebna je svakako, ali donosi zaista neki drugi nivo.
Da kažemo škola plus sport, možda je tako
najbolje. Ne, to, zato jeste cijela ideja i jesmo i vezali osnovnu školu, jer nekako sve to može zajedno, ako se dobro organizujete. Tako da negde škola i sport, to jeste ideja da vratimo sport u škole i mi to nekako kroz institut i pokušavamo da uđemo u te osnovne škole i pružimo deci taj besplatan sport kako da im bude prosto dostupan svima.
Najljepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo Jelena Pavićević, koordinatorka instituta za ženski sport ovde u Beogradu, a razgovarali smo, čuli ste, o uključivanju dece s invaliditetom i smetnjama u razvoju sportske aktivnosti i o sportu za devojčice, što je bila i osnovna ideja Marine Maljković, našeg trenera, kada je pokretala Institut za ženski sport. 10:30, muzika, reklame, pa idemo dalje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Tako, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Toblerone, Milk ili Dark, 100 grama, 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Ja sam odavno živci, Bog odavno zna, ja sam raza.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Imaš tekmu, vrati film, vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Don Cafe Moment 200 grama, 249,99. Mandarine kilogram, 99,99. Dis, kupit ćeš više.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Deda Mraz ove godine neće moći da dođe. Korona je poremetila i njegove planove. Ali jedan superheroj uzeće stvari u svoje ruke. Tačnije, smestit će ih u svoja volovska kola. On je rezervista Jugoslovenske narodne armije iz tajne Deda Mrazovske čete. On je vrhunski specijalac sprema za sve Deda Mrazovske izazove. On je najzgled mali čovek iz Desimirovca. On je glavom i bradom Keđa Mraz. A sa kakvim će se sve izazovima suočiti Keđa Mraz? Koga će sve obići i sa kojim zadatkom? I šta je u stvari bio Deda Mrazov master plan? Saznaćete ako budete sa nama u novogodišnjoj noći od 21 do 22 sata na prvom programu Radio Beograda. Geđa Mraz, vaš i naš novogodišnji superheroj.
Kafana, četiri prijatelja, konobar i muzika. Dovoljno za kafanski blues. Svakog 31. decembra ista ekipa okuplja se u istoj kafani kod istog konobara i svake godine vode iste razgovore. Nema tu neke filozofije, ani drame. Jedini zaplet je kad zapliću jezikom. Njima je jedino važno da se druže i da se šale. Nije važno na čiji račun. Vole i da zapevaju, da odagnaju skrivenu tugu. Takvi su kafanski bluzeri: Milan Caci Mihajlović, Milenko Pavlov, Milan Milosavljević, Duško Radović i Željko Maksimović. Budite sa njima u novogodišnjoj noći Radio Beograda 1 od 23 časa do ponoći. Kafanski bluzeri, živeli!
Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište,
ako roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
18 minuta do 11 časova i kada smo već čuli ovu reklamu, odnosno spot kojim se naš program pridružio apelu za razumnu upotrebu pirotehničkih sredstava, evo vesti koju smo primili posredstvom agencije Tanjug. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner upozorio je Austrijance da ne preteruju sa korišćenjem pirotehnike u novogodišnjoj noći. Upotreba vatrometa zahteva samo odgovornost i razum, rekao je ministar policije austrijski i podsjetio da je odlazeća godina pre svega osoblje u bolnicama stavilo pred velike izazove, zbog čega treba obazrivo upotrebljavati pirotehnička sredstva kako bi se rasteretilo medicinsko osoblje, odnosno kako ne bi imali dodatno još više posla upravo zbog toga. Karner je ukazao, odnosno podsjetio i da zakon o pirotehničkim sredstvima Austrije jasno definiše gde i kada je moguće koristiti vatromet i petarde i dodao da će policija u novogodišnjoj noći nadzirati poštovanje tog zakona. Inače, predviđene kazne su od 3.600 evra pa naviše za kršenje, dakle, tog zakona. A evo i primjera, u Salzburgu recimo zabranjeno je koristiti vatromet i petarde čak i na privatnom posedu i dozvoljen je samo zvanični vatromet koji se ispaljuje sa dvorca u tom gradu. A mi na telefonskoj vezi magazina na prvom programu Radio Beograda, u nastavku našeg programa već imamo i sljedećeg sagovornika. Tu je Zoran Mađarević, profesionalni upravnik Stambene zajednice Beograd. Zorane, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I najlepša hvala što ste se odezvali našem pozivu da proverimo mi, evo, rekoh ja na početku današnjeg programa, već više od 5 godina ima kako se primenjuje, jedva da možemo da kažemo, novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je omogućio, dakle, da sada imamo profesionalne, ali i prinudne upravnike, da vidimo mi koliko su građani, prema vašem iskustvu, zadovoljni radom profesionalnih upravnika, ali da krenemo od početka. Da li vi, Zorane, mislite da je dobro, jasno definisana uloga i obaveza profesionalnog upravnika, ali također i da su dobro definisane obaveze stanara? Kome upravnici odgovaraju u slučaju da se prekrši neki od propisa? Koju vrstu obuke ste vi prošli, bez obzira što ste čovjek velikog iskustva u ovom poslu?
Pa da vam kažem ovako, znači, vlasnici stanova, ako gledamo svaku zgradu ponaosob, 80% njih je zadovoljno, 10% je nezainteresovano, nekih preostalih 10% su ljudi koji se ne slažu ni sa čim, odnosno ne slažu se sa uvođenjem reda u stambenim zgradama, jer su do sada izgleda navikli da je ta zajednička imovina u stvari svačija.
I ničija, kako najčešće biva.
Jest. Što se tiče ovaj zakona, njegovih, kako je definisao neke stvari, mislim da nije loš, ali mislim da bi mogao da bude mnogo bolji u smislu da bude jasniji i precizniji, sa nekim dodatnim pravilnicima i tako dalje, da pomogne nama, upravnicima, da rešavamo neke bitne stvari, kao recimo, na primjer, da se u zakonu kaže da upravnik prikuplja podatke vlasnika stanova, odnosno vlasnika posebnih delova, kao što ime, prezime i JMBG. Ali izuzet, u zakonu nije rečeno od koga on to prikuplja, taj JMBG, obzirom da vlasnik nema obavezu da taj JMBG dostavi upravniku, MUP taj podatak neće dostavi, samo u slučaju ako je pokrenut nekakav spor, pa na osnovu zahteva suda, tako da je on napravljen onako dosta imaginarno po tom pitanju. Druga stvar, trebalo bi tu uspostaviti neku bolju komunikaciju sa katastrom, kako bi upravnici mogli vrlo brzo i lako i jednostavno doći do informacija, recimo kao što je JMBG, kao što je ime, prezime vlasnika stana i tako dalje, kao što već funkcioniše u Republici Hrvatskoj, da su ti podaci javno dostupni. obzirom, uzimajući sad jednu paralelu, da kad upravnik bude izabran u jednoj zgradi, on je dužan da istakne rešenje na oglasnoj tabli, na tom rešenju se nalazi njegov JMBG. Tako da ako se može istaknuti njegov JMBG, zašto se ne bi moglo doći do JMBG potvrđivanja vlasnika stana? Posebno uzimajući u obzir činjenicu da JMBG kao broj ne znači ništa, to nije šifra, to nije kod na osnovu koje vi ulazite u nečiji stan ili tako neku stvar možete da uradite. Znači JMBG je dan, mjesec, godina rođenja, pol, država i redni broj u knjizi državljana.
Ja ipak mislim, gospodine Međaroviću, da ono što najviše stanare zanima je to šta profesionalni upravnik njima naplaćuje kao svoju uslugu, da li je taj iznos realan ili ne, kako se određuje cena usluga?
Pa ako bi taj iznos upoređivali sa nekim drugim iznosima, taj iznos je daleko ispod realnog. Recimo primjer radi, šta upravnik radi? On vodi sednice skupštine stambene zajednice, donosi odluke na osnovu potpisa vlasnika stanova, upravlja novcem, organizuje hitne radove, organizuje i radove po odluci skupštine stambene zajednice, pronalazi majstore, traži ponude, pronalazi najpovoljniju ponudu. Tako da kad vi pogledate šta sve upravnik radi, a da ne pominjem onaj financijski aspekt gdje on vodi prihode, rashode, uplate, koliko koji stanar duguje, da li je neko u pretplati, da li ima kamatu, nema kamatu. Znači, sad kad bi pogledali koliko jedna knjigovođa naplaćuje knjigovodstvo jednoj stambenoj zajednici, što upravnik ujedno isto tako radi, ispalo bi da bi upravnik trebao da ima neki 100 eura, 50 do 100 eura naknadu za financije, a svoj rad bi, gdje je tu sad njegov rad.
A znate šta, osnovne primjedbe stanara su upravo da su troškovi kojim upravnici ispostavljaju nejasni, onda da se ne trude, da cene radova na popravkama zgrade budu najpovoljnije, da im je daleko važnije, dakle upravnicima, da namire obaveze prema sebi umjesto toga da zgrada bude održavana na adekvatan način, pa onda da su neažurni u komunikaciji sa nadležnima. Jeste vi upoznati sa takvim slučajevima? Kako se oni rješavaju?
Pa ja jesam, čuo sam takve slučajeve, imao sam i prilike da se dotaknem sa takvim situacijama, posebno kad dođe do smjene upravnika, pa budem ja izabran, pa treba da preuzem dokumentaciju i tako dalje, pa to bude svega i svačega. Ono što je tu suština, to je da kada treba u zgradi da se izvedu nekakvi radovi izuzev hitnih intervencija, kad vlasnici donesu odluku recimo o zameni vrata, jel? Zgrade. Na primjer, to uzimam kao primjer, vlasnici uvijek mogu da traže najpovoljnije ponude, gledajući naravno ono što mi možemo da gledamo, to je cena i garantni period, kako bi zgrada bila zaštićena, pa onda da ti radovi imaju ugovor, kako bi zgrada imala neku sigurnost sutra ukoliko ti radovi ne budu izvedeni kako treba. Što se tiče komunikacije sa nadležnim organima, što ste me pitali, ona uglavnom bi trebala da bude pismena kako bi upravnik imao dokaz da se on obratio nekom nadležnom organu, zato što vlasnici vrlo često umeju i da kažu kako upravnik nije ništa preduzeo i tako dalje. Onda je taj dokument dokaz da on jeste preduzeo nešto, ali da taj organ nije odradio ništa.
Da li su onda moguće, gospodine Međaroviću, stanari ponekad nerealni u svojim očekivanjima od profesionalnog upravnika, otprilike kao da on ima neki magični štapić pa da momentalno može da reši stvari koje često i nisu lako rešive?
Pa vrlo često se ta situacija dešava, posebno kad upravnik radi, onda valjda stanare nekako kao da će taj upravnik pobeći iz te zgrade ili nestati i onda oni žele što više toga da on odradi dok je on tu. Kao da će neko negde da ode, nestane ili ne zna nije šta da se desi, međutim za tim nema potrebe. Ono što je suština u celoj priči vezana za upravnike i vezana za stambene zajednice, to je da je cilj, bar u mojim zgradama, da zgrada ima što više novca na svom računu kako bi meni bilo lakše upravljanje. Jer kad vi imate novac na računu, a ispostavi se nekakav problem u zgradi, onda sam ja kao upravnik vrlo opušten. U kom smislu? U smislu što znam da zgrada ima novac i polako tražit ćemo fond, rešit će se problem.
Naravno, inače većina zgrada u kojima profesionalni upravnici rade su baš veoma stara i izuzetno loše održavane. Potrebno je puno ulaganja. Stanari najčešće nemaju novca. Kako se onda rešava takav problem?
Pa da vam kažem, znači, kako bih vam rekao, kad imate zgradu koja ima 115 stanova, onda se tu novac vrlo brzo sakupi, čak i zgrade od 50 stanova. Ono što je tu kako preko u očima stanara, što im bode oči, to je, znate, zgrada od 50 stanova sakupi pola miliona dinara na svom računu i onda oni očekuju da se zgrada kreći, da se troši novac na tako neke nebitne, ja to zovem nebitne stvari, zato što ako zgrada nije okrećena, to nikome ne nanosi štetu. Ali ako vama procuri krov, onda je to ogroman problem i za to treba imati novac. I tu je negde raskol između upravnika i stanara, jer ja kao upravnik želim da sačuvam novac za neke hitne stvari, a ono krećenje je negde zadnja stvar. Tako da ja bih bio najsrećniji kad bi ja preuzeo zgradu i došao do recimo 1, 2, 3 na računu, da taj novac zamrznem i on stoji za neke vrlo bitne stvari kao što je lift, kao što je krov, kao što je zamena vodovodnih cevi ili neki veći poslovi, a onda ono preko tog novca da se troši na krećenje, na sijelice, na tako neke sitne stvarčice. Razumete šta hoću?
Da, naravno. A šta se dešava ukoliko stanari ne mogu da se dogovore ili ukoliko je taj odnos sa profesionalnim upravnikom loš? Da li je nužno postavljanje prinudnog upravnika i koliko dugo on može da bude na tom mestu? Koje su njegove obaveze?
Pa prinudni upravnik jeste kao funkcija nužno neophodan i dobro je što je zakon to predvideo. I onda se postavlja pitanje zašto bi neko izabrao profesionalnog upravnika ili običnog upravnika ako ne mora da ima nikakvog. Tako da prinudna uprava jeste dobra, ona iste obaveze ima kao i profesionalni upravnik, s tim što njegova funkcija ili njena traje do momenta dok zgrada ne izabere profesionalnog upravnika ili nekog od izredova stanara. Do tog momenta traje prinudna uprava, za razliku od profesionalnog upravnika čiji mandat traje 4 godine i može biti ponovo biran.
A inače, kako kontroliše rad profesionalnih upravnika? Neki svoje nesavesno poslovanje pravdaju velikim brojem zgrada koje imaju u svoje nadležnosti. Postoje li tu ograničenja?
Pa, upravnici, koliko sam ja shvatio po zakonu, nemaju ograničenje koliko zgrada mogu da imaju.
Mislite li da je to dobro? Da je to dobro rešenje zakonsko?
Pa mislim da bi trebalo napraviti neko ograničenje, jer sad recimo primjer radi, ja sam čuo da neki upravnici imaju po 200, 150, 300 zgrada. Zamislite kad bi sad neko imao mogućnost da ima 10.000 zgrada. Ok, nemam ja ništa protiv ukoliko je ta osoba ima te kapacitete. Znači zaposleno 10 upravnika, knjigovodstvo i ostalo, to je onda sve moguće realizovati. Mislim, nema potrebe da se tu nešto sužava. Ali suština je da bi trebalo odrediti broj zgrada prema broju upravnika ili broju zaposlenih u tom preduzeću koji je organizator profesionalnog upravljanja. To je neko moje mišljenje, jer prosto je nemoguće da jedna osoba ili dve osobe vode 300 zgrada.
Da, a inače ko kontroliše rad profesionalnih upravnika?
Pa rad profesionalnih upravnika po meni treba da kontrolišu na prvom mestu vlasnici stanova. Tako što će se obraćati pismeno svom upravniku, isključivo pismeno, kako bi imali dokaz što su tražili i mogu da mu traže financijski izveštaj, mogu da mu traže izvode banke, mogu da mu traže sve što žele, odluke, zapisnike i sve ostalo. I oni su ta karika koja bi trebala da, prva karika koja bi trebala da vrši kontrolu, a onda na osnovu te neke dokumentacije koju dobije ili ne dobije, da se obrati komunalnoj inspekciji.
Da.
Da. U opštini u kojoj se nalaze zgrade. Jo?
Inače, Zoran Mađarović, naš sagovornik, je skoro 20 godina upravo u ovom poslu, da tako kažemo, upravljanja zgradom, i to jednom konkretnom ovde u Beogradu, koji ima čak 116 stanova. Od 2017. vi ste, Zorane, i profesionalni upravnik. Možete li da nam kažete, evo za kraj razgovora, koji su vam najveći izazovi bili i da li ste vi lično zadovoljni postignuti?
Pa najveći izazov je taj, steći poverenje vlasnika stanova, to je pod broj 1, skupljati novac na računu zgrade i ići raditi ono što je nužno neophodno, a sad nam je najveći izazov otprilike velika investicija, kao što je, na primjer, zamena liste. To je neka malo veća investicija i to traje malo duže skupljanje novca za te potrebe. Tako da, kažem, kad imate zgradu od 116 stanova, onda to nije problem. Kad svako da po 500-600 dinara, tu se skupi jako puno novca na nivou godine ili već i mjeseca čak. Ali problem je najveći problem profesionalnih upravnika i mislim da je to problem i same države. jedinica lokalne samouprava, to su zgrade koje su male, koje imaju 12 stanova i koje uplaćuju minimalne iznose definisane odlukom grada Beograda o minimalnim iznosima na ime tekućeg investicionog održavanja, i te zgrade skupe jako malo novca. I prosto ja sad, kad bi bio država, ne bi znao kako taj problem da reši. Da pomognem tim ljudima, primjer radi, imam jednu zgradu koja ima 12 stanova, ima lift, i onda često postavim se pitanje šta će ti ljudi da rade kad bude taj lift treba da se zameni, a njih je samo 12. Zgrada je u centru Beograda.
Da.
Prosto ja mislim da tu ne postoji neka matematika i kalkulacija, i mislim da bi tu trebalo da postoje nekakvi programi, možda čak i pa ajmo reći besplatne zamene lifta.
I evo za kraj posljednje pitanje, šta vi mislite lično, da li su ostvarena očekivanja koje su građani imali kada je donet zakon i kada je došla ta mogućnost da zgrade imaju profesionalne upravnike?
Pa ja mislim da jeste ostvarena, da su ostvarena očekivanja, bar mogu da govorim vezano na nivou mojih zgrada. Znači, moje zgrade nisu sa svojim finansijskim stanjima ispod 200.000, 100 je neki, ajmo reći, minimum, aj recimo i 200, a neke zgrade imaju po 1-2 milijuna, tako da, kako bi rekao, i jesu ostvarena očekivanja, uveden je red, imaju račune, preko računa vrlo lako može da se utvrdi ko je tu koliko trošio, koji su prihodi, znači jeste uveden definitivno red. Druga stvar, stanari imaju nekoga kome mogu da se obrate, imaju osobu koja vodi brigu o njihovoj zgradi, koja za to ima odgovornost, imaju osobu koju mogu da izvrše prijave problema, ta osoba bi trebala da reaguje u nekom adekvatnom vremenskom periodu, i to je ono što ja mislim od prilike, znači tu bi mogao da zaokružim da jesu ostvarena očekivanja. Moja zgrada i pre uvođenja ovog zakona jeste funkcionisala otprilike po principu ovog zakona, međutim mnoge zgrade nisu. Sad,
tako da je dobro da je došao ovaj zakon i da je doneo mogućnost profesionalnog upravnika. Najlepše vam hvala, gospodine Mađaroviću, za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Jedino što bi ja još poručio svim vlasnicima stanova, to je da od upravnika mogu da očekuju samo onoliko koliko na računu zgrade postoji. Ne onoliko koliko oni plaćaju upravnika, nego koliko ima na računu novca.
Najlepša hvala još jednom. Zoran Mađarević, profesionalni upravnik Stambene zajednice Beograd, bio je naš sagovornik. Nešto više od jednog minuta, ostalo je do 11, a znate, u 11 gong pa vesti. Potom nastavljamo magazin.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa zakazana je za popodne. Epidemiolozi su protiv organizovanih dočeka nove godine i upozoravaju na visok rizik od okupljanja i opasnost od brzog širenja omikron soja. Medicinski deo kriznog štaba zahteva restriktivnije mere uz poštovanje postojećih, a u suprotnom će se, kažu, u januaru povećati broj novoobolelih. Najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji na ceremoniji u Palati Srbija biće uručeni ugovori o zaposlenju. Posao i specijalizaciju dobilo je 200 mladih lekara sa prosekom 9,5 i 10. a ugovore o radu dobilo je još 500 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola, budućih sestara i tehničara. Blok 2 u termoelektrani Nikola Tesla B proradit će tokom dana i već su započele pripreme, potvrđeno je RTS u Elektroprivredi Srbije. Blok 1, koji je iz pogona ispao u nedelju zbog požara na gorioniku mazutnog sistema, trebalo bi da bude u pogonu sutra u toku dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije, Valerijem Briovim, koji ga je obavestio o političkoj i ekonomskoj situaciji u svojoj zemlji. Vučić je istakao da Srbija poštuje prijateljski odnos Belorusije i posebno ceni stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje. Dodao je da Srbija ne želi da otežava situaciju u Belorusiji. Na sastanku je rečeno kako se očekuje da u Minsk uskoro otputuje i stupi na dužnost novi srpski ambasador. Gasovod Jamal Evropa, kojim se obično isporučuje ruski gas zemljama zapadne Evrope, ostao je 8. dan zaredom u reverzibilnom režimu, što znači da protok gasa ide u suprotnom smeru, iz Nemačke ka istoku, podaci su nemačkog operatera gasne mreže Gaskejda. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je prošle nedelje da Nemačka preprodaje ruski gas Poljskoj i Ukrajini, što je Nemačko ministarstvo ekonomije odbilo da komentariše. Rusko-američke konsultacije o bezbednostnim garancijama zakazane su za 10. januar u Ženevi, izjavio je zamjenik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva u pregovorima čvrsto braniti sopstvene interese. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je 17. decembra objavilo nacrt sporazuma o bezbednostnim garancijama sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om. Nakon pregovora, za 12. januar planiran je i summit NATO-Rusija. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da u Srbiji neće doći do povećanja kamatnih stopa na euroindeksirane kredite, jer, kako ističe, iz Evropske centralne banke, čije odluke utiču i na naše tržište, govore da neće podizati kamatne stope. Ona je naglasila da je od velikog značaja kada nam agencije kažu da je Srbija zadržala kreditni rejting i poboljšala izglede za investicioni. Suđenje bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću odloženo je za 10. februar zbog izostanka advokata. Optužen je za krivično delo trgovina uticajem, za koje je zakonom zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Odloženo je i suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole. Suđenje je odloženo za 2. februar zbog štrajka advokata. Sport. Košarkaši Atlante poraženi su od Chicaga sa 130-118, uprkos dobroj partiji Bogdana Bogdanovića. Srpski bek je zabeležio 20 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Pobednika je predvodio Demar DeRozan sa 35 poena. I vreme danas. Oblačno, popodne i uveče u Vojvodini mestimično kiša, temperatura od 2 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 996 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je u podne.
It's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexual politics has led me all over my room. Shirley, we have joined in the ideological party.
Program Radio Beograda.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
11 je časova i 11 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naš i vaš magazin na prvom i ukoliko ste sa nama od početka, znate da smo najavili da će jedna od praktično centralnih naših tema danas u programu biti komentarisanje onoga što je bila vest koja je u dobroj meri odjeknula posle poslednje sednice Skupštine Beograda, jer je na toj sednici usvojena odluka o određivanju akustičnih zona u Beogradu, što mnogi smatraju pobedom građana koji su inicirali celu ovu stvar, pokrenuli akciju, posebno sve to krenulo iz komšiluka Radio Beograda, slobodno možemo da kažemo, od građana Cetinske ulice koja se nalazi ovde zaista blizu naše zgrade. Dakle, do nečega smo došli. Usput ove godine smo dobili novi zakon o zaštiti buke. Gradski čelnici, gradske vlasti čak smatraju da je sad sa ovom odlukom o određivanju akustičnih zona u punoj meri moguće sprovesti zakon o zaštiti buke. Da li je to baš tako? Da li smo zaista korak bliže boljoj zaštiti od buke? O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom. U studiju je, ponovo mogu da kažem, jer već je na ovu istu temu bila naša gošća, doktorka Aleksandra Bulatović. Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo vam hvala što ste ovde sa nama. Ja sam vas čak nazvala onako neformalno istraživačicom buke. Da li sam pogrešila?
Niste pogrešili. Buka je fenomen koji je potcenjen, ali koji je vrlo značajan za dobar život ljudi, za razvoj kako u smislu ljudskog procvata, tako u smislu privrednog napretka i uopšte za kvalitet života u zajednici.
I ono što ljudi ne znaju, rekao smo nas dve u razgovoru pre par meseci, ali ponovit ćemo sada zato što je važno, to je drugi najveći zagađivač odmah posle aerozagađenja. U toj meri utiče na naše živote.
Pa i buka je takođe aerozagađenje, samo nevidljivo. Ono o čemu se mnogo više priča u javnosti jeste to vidljivo aerozagađenje, konkretno vezano za problem narušavanja zdravlja usled pojave sitnih čestica. To su one čestice koje se označavaju veličinama 2,5 i 10, a koje su vezane za sagorevanje fosilnih goriva, pre svega.
Da, i evo, dobili smo sada ovu odluku o određivanju akustičnih zona u Beogradu, ima ih 6, o njima ćemo govoriti nešto malo, ja ne znam u ovom trenutku koje od tih zona pripada naselje Stepa Stepanović, ali jedna naša slušateljka Marija, upravo iz naselja Stepa Stepanović, koja je na telefonskoj vezi, je donela važnu životnu odluku koja je posledica zagađenja njenog životnog prostora bukom. Marija, na početku, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste nam se pridružili. Recite nam koji je vaš problem i koju, na pragu ste, kažem, donošenje jedne važne životne odluke kao posledice toga što ne možete da istrpite buku u prostoru u kom živite.
Da, da, upravo tako. Odlučili smo da se selimo iz prostog razloga jer ne vidimo nikakvo rešenje za naš problem koji je nastao pre par meseci. U našoj zgradi se otvorio kafić koji, ne mogu ni da kažem da je kafić, pretvara se u diskoteku. Svakog petka i subote su žive svirke, od kojih cela zgrada trešti. Jednostavno, on toliko je pojačano da ne može da sedi u stanu, da ne može ništa drugo da se radi. Pritom, ja moram da kažem da sam ja na trećem spratu, a to se čuje i kod mene, a komšije koje su u prizemlju, jednostavno ne mogu, nepodnošljivo. Zvali smo komunalnu, oni dobijamo uvek različite odgovore. Te ne izlaze pre 12, te ne izlaze pre 10, po neki put prime prijavu, dođu, pogledaju, ništa, odu i u principu to je to što se dešava.
Da. Izvinite što vas prekidam, ali samo na ovom mjestu da kažem da upravo ovaj novi zakon o zaštiti od buke je omogućio da komunalni milicajci imaju veće ovlašćenja, da izlaze da mere buku meračima na licu mesta, da naplaćuju kazne, pa čak i da zatvore objekat. Imali smo u oktobru i primjer da su jedan objekat zatvorili. Znači, vi nemate to iskustvo.
Ne, nama su rekli da oni nemaju merača i da ne mogu da dođu da izmere buku. I jedno. Ali mi smo, onda je bilo organizovano merenje buke. To je naredio inspektor za zaštitu životne sredine. Organizovano je merenje buke u stanovima, to je bilo pre dve nedelje ili tri. I tada kad je merena ta buka, bila je svirka dole, određen je nivo buke koji sme da bude u kafiću. I to se valjda obeleži njima na mikseti, nisam sad ni sigurna. I sve iznad toga smeta komšijama u stanovima koji su ugroženi. Međutim, posle toga to merenje buke kao da imalo suprotan efekat. Prethodna dva vikenda je, opet kažem, cela zgrada treštala. Znači oni sada znaju do kog nivoa sme buka da ide. Ne, oni to ne poštuju, nego je desetostruko bila veća buka. Komunalna policija naravno nije došla. Jedan dan je, ja mislim, došla, ne znam šta su, i možda je konstatovao da oni imaju to ograničenje i otišlo. Iako oni prekoračavaju to ograničenje, to me pojasni.
Da. I zbog svega toga da kažemo, dakle, vi ste na pragu te odluke da se ocelite odatle.
Da, da, ne vidimo rešenje, jer ne možemo ovako da živimo, niti želim da mi petak i subota prolaze u zvanju komunalne milicije, koja neće da dođe. Također su me upućivali na MUP. Zvala sam i MUP, MUP mi je rekao da to nije njihova nadležnost, što je jasno, naravno da to nije nadležnost policije. Upravnika zovemo, obaveštavamo, on po neki put isto pozove komunalno, međutim nije proaktivan u rešavanju tog problema.
Da.
Ne vidimo nikakvo rešenje.
Da. Marija Nelepša, hvala, ostanite na vezi. Nastavit ćemo razgovor sa doktorkom Aleksandrom Bulatović. Evo ja sad čitam ovaj tekst koji imam o sebi, od tih šest akustičnih zona u Beogradu. U treću spadaju čisto stambena područja, što bi moglo, što jeste, ne moglo biti, nego jeste naselje Stepa Stepanovića, ali u ovom konkretnom delu nemam ograničenje, dakle nemam podatak koliki je to nivo buke, dakle na nekoj sredini između najmanje buke do 50 decibela danju i 40 noću. U prvoj kategoriji su područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, zatim kulturno-istorijski lokaliteti i veliki parkovi. Ono što je po meni problem jeste što iz nekih drugih tekstova sam ja videla da čak nivo buke od 40 do 50 decibela izaziva psihičke reakcije, a da tišina mora biti ispod 40 decibela, za spavanje optimalno 30 decibela. Tako da, što smo mi dobili ovim što smo dobili šest akustičnih zona u Beogradu?
Pa dobili smo zamajavanje naroda, ali bukvalno. Znači, jedino dobro što može da se kaže u vezi sa odlukom grada Beograda o zoniranju akustičnom grada jeste činjenica da je ta odluka doneta. Zašto je to dobro? Zato što se na taj način i formalno potvrđuje da je buka problem i da je to problem koji mora da se rešava u okviru komunalnog normiranja. Znači, to je jedino dobro. Sve drugo, to zoniranje, to je čisto zamajavanje naroda. Ono je samo, da kažem, legalizovalo faktičko stanje tako što je opseg dozvoljene buke po zonama zapravo sužen. Tako da vi sada imate kao najnižu dozvoljenu opciju buke 40 decibela, a kao najvišu 65.
Da.
Ranije bilo 35. Znači, to je prosto, kako vam kažem, ničemu ne služi. A drugo, nije Beograd prva lokalna samouprava koja je donela odluku o akustičnom zoniranju. Pre Beograda su to učinili neki drugi gradovi, na primjer Kraljevo, Valjevo, Novi Sad, Vršac. Vi ako pogledate odluku opštine Bačka Palanka, koja je doneta početkom avgusta 2017. godine, o akustičnom zoniranju i način na koji ona je prezentovana u javnosti tada, i kada pogledate način na koji je prezentovana ova najnovija beogradska odluka doneta krajem decembra 2021. Malo ćete trljati oči, pošto je sve identično. Znači, ništa novo se nije desilo. Drugo, ta kao nova ovlašćenja koja su data komunalnoj miliciji u vezi sa opažanjem i reagovanjem na buku po prijavi građana, ta ovlašćenja su postojala i ranije kod ekološkog inspektora, to jest inspektora za zaštitu životne sredine. Merače nisu imali pre, nemaju ih ni sada. Znači, opet ona najava zamenika gradonačelnika s početka jeseni o tome kako će ne znam koliko komunalnih milicajaca imati ne znam koliko tih uređaja, prosto je tačna. Znači, zamenik gradonačelnika laže građane. Tako da u političkoj teoriji postoji vrlo jezgrovit način da se prokomentariše ovakvo formiranje javne politike, too little, too late, inadequate, premalo, prekasno i neadekvatno. A to je nešto što bi građani morali da imaju u vidu kada razmišljaju o tome ko ih predstavlja, bilo da su u pitanju izabrana lica, bilo da su u pitanju javni službenici koji su postavljeni na određene pozicije, jer njihov je posao, razlog što su oni u tim kancelarijama ili foteljama, da kažem po analogiji sa onim što se kaže u anglosaksonskoj teoriji, jeste upravo briga o javnom interesu, a to je interes građana i njegova zaštita.
Da, dakle, napravljen je neki korak, ovo se može voditi kao jedna mala pobjeda građana, dakle nešto što je krenulo kao jedna uska inicijativa iz preispoljne muke građana, da, ovde stanovnika Cetinske ulice je nečemu doprinalo, ali borba mora da se nastavi. Daleko smo od toga da smo se ovim, kao što predstavnici gradske vlasti, konkretno u Beogradu, tvrde da je ovim stavljena tačka na taj problem. Daleko smo od toga, zar ne,
Aleksandra? Daleko smo od toga, a i istini za volju da kažemo da ideja o zoniranju nije nikakav novitet. Znači, zoniranje je postojalo i ranije, samo se ono nije zvalo akustičko, nego se zvalo aktivno. A zvalo se aktivno zato što je pitanje elementarne logike organizacije života u zajednici, a pogotovo u urbanoj zajednici, razdvajanje određenih vrsta aktivnosti ili delovanja. To vam je kao i u privatnoj sferi. Nećete ugrađivati toalet šolju u kuhinji pored sudopere, nego ćete odvojiti kupatilo od kuhinje. Tako isto u urbanoj zoni ćete odvojiti industrijsku zonu od stambene zone. Razumete?
Da, naravno. Evo, peta kategorija prema ovom zoniranju je, peta kategorija se odnosi na gradski centar, zanatsku, trgovačku, administrativno upravnu zonu sa stanovima, zonu duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, i tu je dozvoljen nivo buke 65 decibela danju, 55 noću. Dakle, opet govorimo o gradskom centru koji nije samo poslovni centar, nego je
i
centar u kome se stanuje, jel tako?
To je vrlo dalekosežna odluka, zato što mi takvim odlukama u stvari projektujemo našu viziju razvoja grada i našu viziju potreba građana. Znači, ako je to vizija razvoja grada, to znači da u centru grada ne treba da stanuju ljudi, znači da grad treba da bude isključivo poslovna, centar grada poslovna oblast, da bude potpuno ispražnjen, a pre svega to znači da tu nema mesta deci, da tu nema mesta osnovnim školama,
a da napomenemo da su deca posebno podložna problemima, uticaju zapravo buke i problemima koji zbog toga nastaju, a veliki su zdravstveni problemi, ljudi i ne znaju koliko buka može da naruši zdravlje.
Problem sa uticajem buke na decu su dalekosežne posledice na zdravlje tih budućih odraslih građana, a takve posledice podrazumevaju velike troškove unutar sistema javnog zdravlja. Znači, to je dugoročno gledano baš arčenje poreza koje ljudi plaćaju.
Da, i sad ono na što se najprije misli kada se govori u obuci u gradskim sredinama jeste upravo buka od ugostiteljskih objekata, to jeste veliki problem, ispostavlja se u dobroj meri i nerešiv ili teško rešiv ili sporo rešiv, evo kako god da tome pristupimo. Međutim, nisu to jedini izvori buke, tu su i razne i zanatske i proizvodni pogoni i tako dalje, onda buka od saobraćaja koju nikako ne smemo da zaboravimo, nekako smo se sad u toj meri fokusirali na ugostiteljske objekte da zaboravljamo i problem buke od
saobraćaja. Da, to je stvarno paradoks Srbije. Znači, svuda u svetu najveći izazivači buke zapravo podrazumevaju saobraćajnice. I zato u razvijenijim i bogatijim društvima se ugrađuje onaj takozvani tihi asfalt koji za jednu trećinu smanjuje nivo buke koji izaziva saobraćaj. Zato imate zoniranje brzine saobraćaja, kao što je, na primjer, relativno skoro učinjeno u gradu Parizu. Znači, da imate ograničenje brzine tako da ljudi mile i na taj način se destimuliše uopšte da ljudi dolaze automobilima, prolaze kroz centar grada.
A imamo i gradove, izvinjavam se, prekidem, gde je potpuno, odnosno gde se ne plaćuje ulazak kolima u sam centar grada.
Tako je, dobro, to je još skopčeno i sa nedostatkom parking prostora i nekim drugim stvarima, zaštitom kulturno-istorijskih spomenika i tako dalje, ali je stvarno paradoks u Srbiji da to nije slučaj sa saobraćajem i bukom, da to nije tako veliki problem, koliko je veliki problem buka iz ugostiteljskih objekata, naročito noćna buka.
E sad, u tom smislu, vi Aleksandra, da kažem još jednom slušalcima, naša gošća je dr. Aleksandra Bulutović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, istraživačica buke, kako je i najavih na početku, također članica Udruženja građana Trn u Gornjem Milanovcu, da i to ne preskočimo. Vi imate jednu ideju, jedan plan za period koji je pred nama, da svi zajedno, da se udružimo nekako da toj buci koja nas toliko remeti probamo polako da stajemo na put. Ne mogu da kažem stanemo, pošto neće biti to tako ni brzo ni kratko, nego da je stajemo na put da bismo svi živjeli normalni.
Polazeći od toga da različiti ljudi imaju različite potrebe, a da mi moramo i možemo da živimo zajedno. I razumevajući koncept takozvanog odgovornog ugostiteljstva, ja sam razmišljala na koji način bi moglo da se pristupi problemu buke iz neke afirmativne pozicije. Mislim, to je na prvi pogled potpuno nemoguće, zato što prosto radi se o jednom fenomenu koji se negativno odražava na zdravlje ljudi i na funkcionisanje ljudi. Međutim, uzimajući u obzir uopšte aktuelni civilizacijski trenutak i činjenicu da je ipak deo populacije koji su primarni korisnici tih posebnih ugostiteljskih objekata koji proizvode najviše buke, a to su noćni klubovi i kafići, da je to mlađi deo populacije, razmišljala sam na koji način bi mogli njima približiti ideju odgovornog ugostiteljstva. To ovako zvuči stvarno kao neki teorijski koncept, zvuči kao nešto što mnogo košta, kao nešto što, kako ja kažem, kako deca kažu u crtanom filmu, čemu ovo služi, usto i ne radi. I konsultujući se sa drugim aktivistima koji su posvećeni borbi protiv buke, došla sam na ideju da bi možda mogli da promovišemo neku vrstu sertifikacije. Jer mi kada pričamo o tome da bi javne politike trebalo da promovišu kulturu zdravog života, pa da deo tih javnih politika bude usmeren i na slušanje muzike u nekim razumnim okvirima, na nekim razumnim nivoima, a ne do nivoa hipnotičkog, bukvalno gde vam nivo muzike koju slušate već utiče na samu svest, da ne pominjem korišćenje psihoaktivnih supstanci i ostalo da bi se to izdržalo uopšte, ili već neku vrstu toksikacije putem alkohola, na primer, koja je ovako više tradicionalna u našem društvu. Znači, da bi nekako promovisali tu ideju zdravog života, možda bi trebalo približiti taj koncept odgovornog ugostiteljstva. I način da to uradimo, mi u Gornjem Milanovcu, jeste promovisanje hashtaga Decibel Smart i ujedno sertifikacije sa tim. Tako da ćete vi vrlo jednostavno i neposredno moći da se informišete o tome koji ugostiteljski objekti su Decibel Smart.
Bez obzira da li hoćete da ih posetite ili hoćete da živite u njihovoj blizini.
Tako je, tako je, tako je. I ono što ohrabruje, bar kad je Gornji Milanovac u pitanju, to je da mi već imamo pozitivnu reakciju jednog broja ugostitelja u Gornjem Milanovcu, iako su oni svesni da dobijanje tog sertifikata Decibel Smart podrazumeva i određena neka njihova ulaganja, pre svega u zvučnu izolaciju, a to je ono što je ključno da se normira, a u vezi sa odlukom o akustičnom zoniranju i u vezi sa delovanjem komunalne milicije kao brane bahatoj buci koja maltretira građane.
Po vašim nekim saznanjima, s obzirom da ste potpuno u ovoj temi, evo imali smo razgovor sa Marijom iz naselja Stepe Stepanović, koja je eto na pragu odluke da se iseli iz svog stana, jer ne može...
Sve što žena rekla, to je tipično, to je bukvalno tako. Znači, jedino što Marija je propustila da kaže, to je da postoji jedan način da se policija regularna pozove na reagovanje, a to je Zakon o javnom redu i miru, član 7. Zato što prema opet Zakonu o javnom okupljanju više od 20 lica na jednom mestu jeste skup, javni skup koji mora biti prijavljen policiji. Tako da postoje, da vam kažem, Država uvijek može da reaguje. Uvijek. I može da zaštiti građane ako hoće. Međutim, ovo prebacivanje nije naša nadležnost, nemamo adekvatna ovlašćenja, nemamo adekvatnu opremu, to su izgovori.
Da. Marija, jeste još uvijek sa nama?
Da, to sam.
Jeste se obraćali policiji? Regularne?
Da, ali oni kažu da je komunalna nadležnost za to. I se vratimo na komunalnu, koja kaže da nije nadležna i tako u krug. Mislim, to je začarani krug, tu ne vidim nekako rešenje. A jasno je, njima čak ne treba ni merač buke da dođu da čuju tu taj nivo buke.
Pa znate šta, ako policijski službenik može neposrednim opažanjem da vidi građanina koji u prekršaju tako što stoji na sred saobraćajnice na mestu koje nije namenjeno za prolaz pešaka i da on na osnovu toga izda prekršajni nalog, dakle samo na osnovu svog neposrednog opažaja, onda sigurno policijski službenik na osnovu svog neposrednog opažaja može da konstatuje da je buka prekomerna. I da na određenom prostoru, na otvorenom, postoji znači grupa koja je veća od 20 ljudi i da je to skup koji nije prijavljen.
U svakom slučaju, sve nam ovo govori da je borba nas građana da bismo se zaštitili od zagađenja bukom i uticaja buke na naše zdravlje, posebno ljudi koji imaju, upravo kao i Marija, problem da im je takav ugostiteljski objekat u samoj stambenoj zgradi, dakle nema pomoći, nema bega, tu si gde si i to je danju noću posebno, dakle nema ni sna, znamo koliko je san važan za zdravlje, dakle sve je to pred nama, nešto smo dobili, ali to nam je samo dokaz da treba da nastavimo, da insistiramo, jer šta bismo mi da nam nije nas, očigledno.
Upravo tako.
Najlepše hvala Marija i vama, Aleksandra, također i vama, mnogo hvala, mi ovu priču naravno nastavljamo. Sad znamo šta smo dobili, znamo da Beograd nije prvi, da ima takvih gradova još, verovatno će sličnih primjera biti i dalje, ali daleko smo od mirnog i možda je spokojan, bolji izraz spokojnog života u našim stanovima i u našim gradovima.
Da, nadajmo se samo da će donosioci odluka razumeti da svaka akcija podrazumeva i reakciju, tako da nespokoj jednih mora nužno generisati i nespokoj drugih, a ne znam da li nam je to u interesu. Mislim da bi trebalo da možemo da živimo zajedno.
Doktorka Aleksandra Bulotević sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, članica Udruženja građana Trn u Gornjem Milanovcu, istraživačica buke, bila je naša gošća. Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala.
Hvala vama.
Eko.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 mjeseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Masterclass Snickers torta 1,6 kg 799,99. Novogodišnji paketići 799,99. Dis, kupit ćeš više!
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka, sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Bogata i rodna, plodna i lepa, moja Srbija. Fotografije iz riznice Stanka Kostića u galeriji RTS-a od 28. decembra do 31. januara, svakog dana od 10 do 20 časova, subotom do 15 sati. Moja Srbija.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije je raspisan za nedjelju 16. januar 2022. godine. Da biste mogli da glasate, morate da budete upisani u birački spisak. Da li ste upisani u birački spisak, možete provjeriti u svojoj opštini ili gradu, kao i na internet stranici upit.birački spisak.gov.rs. Republička izborna komisija.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da će se 16. januara 2022. godine održati referendum o potvrđivanju akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sve ostale odredbe Ustava nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene. Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na 3 godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Razlozi prestanka funkcije sudije pre vremena definisani su Ustavom. Sudije više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva koji čini 11 članova. 6 sudija koje biraju sudije, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsjednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija. Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih zamjenika javnih tužilaca. Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet tužilaštva, koji čini 11 članova, 5 javnih tužilaca koji biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Cilj promjene Ustava jeste da se obezbedi veća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava. Republička izborna komisija.
Oni su stalno na Zoomu, ali novu godinu žele da dočekaju uz Cyber Moravac.
Moravac šta?
Cyber šta?
Ovako, skupi se 4 prijatelja, odigraju Moravac ili neko drugo kolo i onda se taj snimak ubaci u aplikaciju i onda ispadne urnebesno. Eto, taj snimak neka bude lozinka za ulazak na žurku. Ko nam pošalje sebe i svoje prijatelje kako igraju Cyber Moravac, može da dođe.
To je odlično, eh? E, ljudi, samo moramo najpre mi, kao domaćini, da se istaknemo. E, jel znamo svi kako se igra Moravac?
Da li znaju kako se igra Moravac i da li će im neko doći na pravu žurku? Jelena Ilić, Vladislav Mihajlović, Ivan Adžić, Petar Mihajlović, Milica Đilas i Vanja Stamenković 31. decembra od 22 časa u novogodišnjem programu Radio Beograda 1. Cyber Moravac.
Je 11 časova i 43 minuta, talas i prvog programa Radio Beograda, nastavljamo magazin na prvom programu. Genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata je tema koja je aktualna i danas, 75 godina posle njegovog završetka. Koliki je stvarni broj romskih žrtava, zašto se taj deo evropske istorije često zaboravlja i koje su posljedice na romsku zajednicu u savremenoj Evropi, bilo su neke od pitanja na koje su odgovori pokušali da daju evropski istoričari i sociolozi tokom međunarodne konferencije 75 godina sećanja, mladi Romi i neromi deluju protiv zaboravljanja. Konferenciju su organizovali dokumentacioni centar nemačkih Sinta i Roma i rumunska organizacija Nevo Purudimos kako bi otvorili diskusiju o mehanizmima isključenosti i progona Roma. U okviru konferencije održana je i panel diskusija na temu edukacije o genocidu nad Romima, na kojoj je rečeno da je potrebno stvoriti uslove u edukativnom sistemu država kako bi se učilo o toj temi. Više ćemo čuti o toj temi upravo od Gordane Nešavić.
Konferencija o edukaciji i sećanju na genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata deo je međunarodnog projekta 75 godina sećanja, mladi Romi i neromi deluju protiv zaboravljanja. Tokom konferencije održana je panel diskusija na temu statusa edukacije o genocidu na kome su učestvovali istoričari i sociolozi iz Nemačke, Grčke, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije. Učesnici panela su se složili da je potrebno u budućnosti stvoriti uslove kako bi učenici u školama učili o holokaustu i genocidu. Prema rečima istoričara Milovana Pisarija, koji je učestvovao u diskusiji, posebno je važno da se o ovoj temi edukuju učitelji i profesori u školama.
Važna je edukacija o holokaustu nad Romima, zato što je to jedan od najefikasnijih načina da se borimo protiv anticiganizma, protiv rasizma, protiv Roma, koji je danas, nažalost, još uvek veoma prisutan, ne samo na Balkanu, nego širom Evrope. Naravno, kad govorimo o edukaciji, odnosno o učenju holokausta nad Romima, mislim prvenstveno na škole, na studente, ali mislim i na naročito na nastavnike. Mislim da pre svega treba da edukujemo nastavnike i nastavnici treba poslije da edukuju studenti. Jer problem sa kojima se mi suočavamo danas jeste upravo da nastavnici ne znaju ništa o stradanju Roma.
Važnost učenja o tome šta se desilo Romima tokom Drugog svjetskog rata je važno za mlade jer, kako ističe Srđan Amet, stručnjak iz Severne Makedonije, da bi mladi mogli da se bore protiv kršenja ljudskih prava u sadašnjosti, oni moraju da znaju šta se njihovom narodu desilo u prošlosti.
Veoma je bitno jer mladi koji dolaze iz pomale zajednice kao romska je od krucijalno značanje da oni poznaju svoje prošlosti, jer zbog to što tako i gradi svoj identitet. Mladi ljudi koji nemaju svoj identitet ne mogu da odrasle u ono što trebaju da bili, da se bore za segašnost koje što sad i gde sad živi i sa kime se saočava. Bitno je jer da znaju što se dešava, jer ono što bilo u prošlosti, danas živimo, ali u neke poinakve forme i poinakve metode, ali u princip anticiganizmom je pojava koja što ni svi moramo da se izborimo i normalno za znanje, za informacije, da bi mogli dobili neki jednakvi pristup do sve ono što i drugi imaju u naše društvo.
Emran Elmazi, izvršni direktor dokumentacionog centra nemačkih Sinta i Roma, objašnjava koliko je ova organizacija pomogla da se prepozna genocid nad Romima i Sintima u Nemačkoj.
Holokaust nad Sintima i Romima u Nemačkoj nije bio priznat odmah posle Drugog svjetskog rata, nego pre 39 godina od strane nemačkog kancelara Helmuta Schmidta. Heidelberg je imao veliku ulogu u tome da se prepozna holokaust nad Sintima i Romima 1982. godine. U ovom gradu je 1972. održan prvi protest Sinta i Roma. U centru grada tada je policija pucala na dva mlada pripadnika Sinti zajednice, jer je vlasnik prodavnice rekao policajcima da su nešto ukrali. Policajci su prišli mladićima i tražili dokumenta, jer je u Nemačkoj sve do početka 80. godina prošlog veka bilo legalno da prikupljaju sve podatke o Sintima i Romima. Policajci su nakon pucnjave u izveštaju napisali da su oni imali nameru da pobegnu i da su zbog toga pucali na njih. Jedan mladić je ubijen na licu mesta, a drugi je teško ranjen. Protest je organizovan jer je mladi Sintima i Romima, ali i starijim generacijama koje su preživele holokaust, bilo potrebno da pokažu da nisu samo žrtve, ali i zbog toga što je Nemačka 1952. godine objavila da Sinti i Romi nisu tokom Drugog svjetskog rata deportovani u logore zbog rasnih razloga, nego zbog toga što su kriminalci ili će to postati. Zato je Romani Roze zajedno sa preživelima iz holokausta organizovao seriju protesta i demonstracija. To se završilo 1982. godine, 10 godina kasnije sa priznanjem genocida nad Sintima i Romima u Nemačkoj.
Na konferenciji su predstavljeni i rezultati dvogodišnjeg projekta usmerenog na edukaciju o genocidu. Ciljna grupa tokom realizacije projekta bili su mladi koji su, po rečima Buše Ardogan, koordinatorke programa, imali priliku da uče o genocidu nad Romima tokom Drugog svjetskog rata. Dodajem da su na ovom programu sarađivali sa 8 partnerskih organizacija iz Evrope. Prema njenim rečima, osim radionica, učesnici na projektu su u svojim zemljama pokušali da lobiraju da se 2. avgust proglasi državnim danom sećanja na genocid nad Romima.
Pripremili smo pisma preporuke koje smo poslali institucijama kako bi prepoznali ono što se dešavalo u prošlosti i pokušali da spreče da se ponovi. Tokom ovog projekta sarađivali smo sa brojnim stručnjacima iz različitih zemalja, i to ne samo na temu holokausta, nego i na istoriju Roma. Naprimjer, kako je sve počelo, 10 koraka do genocida. U tom smislu smo i realizovali projekat da postignemo svijest mladih ljudi o Romima, diskriminaciji, holokaustu, da se seći onoga što se desilo i spreče da se možda ne ponovi, ne samo Romima, nego svim manjinama.
Daniel Grebendiger, program menadžer na projektu 75 godina sećanja, govori o važnosti edukacije na ovu temu.
The topic of the project is Roma Holocaust.
Tema projekta je Holokaust Roma sa fokusom na deportaciju u Transnistriji i edukativni materijal o holokaustu nad Romima u svim partnerskim zemljama. Bilo je to, da tako kažem, interesantno putovanje. Uspjeli smo da razvijemo interesantan edukativni materijal koji smo testirali u školama. Objavili smo nekoliko knjiga i prevode sa rumunskog i drugih jezika na engleski. I sada na ovom završnom sastanku razgovarali smo o politikama i o tome šta se dešava u partnerskim zemljama u smislu edukacije mladih o holokaustu nad Romima, kao i generalno o holokaustu.
Učesnici konferencije su razgovarali i o načinu lobiranja kako bi tema genocida i anticiganizma bila zastupljenija u evropskom društvu. Zaključeno je da na ovom pitanju moraju raditi svi zajedno, nevladin sektor i pojedinci, ali da bez učešća države i političke volje to nije moguće postići. Završna poruka koja je poslata sa konferencije je da se u narednom periodu pojačaju napori kako bi tema holokausta, ali i poštovanja ljudskih prava Roma, bila više zastupljena u obrazovanju, bilo formalnom ili neformalnom.
Gordana Nešović sa izveštajem sa Međunarodne konferencije 75 godina sećanja. Mladi Romi i Neromi deluju protiv zaboravljanja. 8 minuta je ostalo do podneva. Uskoro, nešto ranije nego inače, kreće naša emisija Srpski na srpskom. Zatim slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda i završni deo magazina Na prvom. Bićemo između ostalog u Trebinju u Muzeju Hercegovine.
Srpski na srpskom.
Svi u vreme praznika odlučuju da će nešto početi ili prestati da rade. Ja do sada nisam donosila te važne odluke. Od praznične euforije, kupovine poklona i spremanja hrane, ne stižem da razmišljam još i o tome. Ali ove godine sam to promenila i odlučila samo da više ne pratim nikakve vesti, ni na televiziji, a ni u novinama. Sve se svelo na crnu hroniku, stalno neka ubistva, hapšenja, nasilje, pa ja ne znam odakle ta agresija među ljudima. Dok sam čitala novine, na naslovnim stranama videla sam stravu i užas. Čovek može samo u depresiju da padne. Zbog toga ne želim više da se okružujem mračnim stvarima. Kaže mi muž da ne možemo da se izolujemo od spoljašnjeg sveta, ali ja sam čitala da je važno da se okružimo pozitivnim ljudima i da pozitivno razmišljamo kako bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje. Možda ova odluka nekome deluje radikalno, ali moram da pokušam. Čitala sam baš pre neki dan da sve više ljudi, pre svega mladih, pada u depresiju. Stručnjaci kažu da to nije posledica isključivo pandemije, već i načina života. Svi negde jurimo, stalno slušamo loše vesti. Sve to utiče na nas. Najmanje što mogu da uradim jeste da ne gledam i ne slušam ono što mi ne prija. Uživaću u prazničnoj euforiji, gledaću novogodišnje filmove i emisije i neću dozvoliti da me bilo šta poremeti.
Prema jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, izdanje iz 2011. godine, imenica depresija je dublet, što znači da se može akcentovati na dva načina, depresija i depresija. Dakle, oba oblika su pravilna. S druge strane, za imenicu agresija postoji samo jedan oblik u ovom rečniku i to ovaj koji ste upravo čuli, agresija. U ovom rečniku ne postoji odrednica pandemija, ali ako pogledamo šestotomnik Matice Srpske ili obratni rečnik Miroslava Nikolića, videćemo da je ova reč akcentovana kao što smo čuli u našoj priči, pandemija.
Srpski na srpskom.
Već sada primećujem da imam više vremena i da sam manje nervozna. Ujutro umesto novina čitam knjigu i dan odmah počne lepše. A na televiziji u toku dana odgledam neku emisiju. U ovom periodu su sve o Božiću ili Novoj godini. Juče je baš bila neka emisija o različitim božićnim običajima i verovanjima. Ali opet sam se iznervirala. Voditeljka je imala dva gosta iz različitih krajeva i govorili su kako se kod njih proslavlja ovaj praznik. Upoređivali su običaje, objašnjavali ih i slično. Ono što je mene iznerviralo jeste što su njih troje različito izgovarali reč položajnik. Voditeljka kaže položajnik, jedan gost kaže položajnik, a drugi položajnik. Ja sam uvek govorila položajnik, ali sad su me zbunili.
Ova imenica ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu i postakcenatsku dužinu na trećem. položajnik. Oblik položajnik čest je u staroštokavskim govorima, ali je nepravilan. Verovatno se prema analogiji može čuti oblik sa metatoninskim prenošenjem položajnik, kao u primjerima radijator i radijator, ali prema šestotomniku Matice Srpske on nije pravilan. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Jana Stošić, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da će se 16. januara 2022. godine održati referendum o potvrđivanju akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sve ostale odredbe Ustava nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene. Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na 3 godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Razlozi prestanka funkcije sudije pre vremena definisani su Ustavom. Sudije više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva koji čini 11 članova. 6 sudija koje biraju sudije, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsjednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija. Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih zamjenika javnih tužilaca. Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet tužilaštva, koji čini 11 članova, 5 javnih tužilaca koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Cilj promjene Ustava jeste da se obezbedi veća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava. Republička izborna komisija.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije je raspisan za nedjelju 16. januar 2022. godine. Da biste mogli da glasate, morate da budete upisani u birački spisak. Da li ste upisani u birački spisak, možete provjeriti u svojoj opštini ili gradu, kao i na internet stranici upit.birački spisak.gov.rs. Republička izborna komisija.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Posle podne zasveda krizni štab za borbu protiv koronavirusa. 3 dana uoči dočeka nove godine i prvi put otkako je registrovan omikron soj u Srbiji. Epidemiolozi su protiv organizovanih dočeka i upozoravaju na visok rizik od okupljanja i opasnost od brzog širenja omikron soja. Medicinski deo kriznog štaba zahteva oštrije mere uz poštovanje postojećih, jer će se u suprotnom, kažu, u januaru povećati broj novoobolelih. Najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji na ceremoniji u Palati Srbija bit će uručeni ugovori o zaposlenju. Posao i specijalizaciju dobilo je 200 mladih lekara sa prosekom 9,5 i 10, a ugovore o radu dobilo je još 500 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola, budućih sestara i tehničara, najavio je gostujući na RTS-u direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Ovo je 7. po redu akcija i mi se njoj posebno radujemo. Mi smo od ovih 200 mladih najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta pri raspodjeli 100 mesta za Beograd dobili 59 u Kliničkom centru Srbije. U prethodnim akcijama dobili smo još 132 diplomca. I mogu da vam kažem da je naše iskustvo sa njima izuzetno. Mi smo srećni što ovog puta su se ljudi javljali i za neke oblasti medicine za koje nije postalo neko veće interesovanje u prethodnim ciklusima, recimo za hirurgiju, za opštu hirurgiju, za ortopediju, za patologiju, za anesteziologiju, za radiologiju i za te grane koje su nama potrebne i delom su i deficitarne.
U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih koji je Ministarstvo zdravlja pokrenulo 2018. godine, do sada je zaposleno 511 lekara i 900 medicinskih sestara i tehničara. Blokovi B1 i B2 u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu trebalo bi da budu popravljeni i vraćeni na mrežu do kraja dana, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Precizirala je da trenutno od ukupnih termokapaciteta u zemlji radi blizu 40%, pošto pomenuti blokovi iznose oko 1300 megavata. Srbija ne želi da otežava situaciju u Belorusiji i poštuje prijateljski odnos te zemlje, a posebno cijeni njen stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić ambasadoru Belorusije Valeriju Briljovu. Ambasador je Vučića obavestio o političkoj i ekonomskoj situaciji u svojoj zemlji i izneo nekoliko predloga za saradnju Srbije i Belorusije u okviru postojećih mogućnosti. Rusko-američke konsultacije o bezbednosnim garancijama zakazane su za 10. januar u Ženevi, izjavio je zamjenik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva u pregovorima čvrsto braniti sobstvene interese. Nakon pregovora, za 12. januar planiran je i summit NATO-Rusija. Skupština Srbije počela je zasedanje. Poslanici razmatraju izmene zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Potpredsjednik vlade Branislav Nedimović rekao je da je suština predloženih zakona ubrzanje inicijative Otvoreni Balkan. Ocenio je da je ta inicijativa velika razvojna šansa Srbije i pozvao poslanike da prihvate predložene zakone.
Ideja čitave priče oko Open Balkana jeste rušenje barijera. Rušenje svega onoga u nekoliko segmenata koji se tiču i trgovine, prometa hrane, razmjene ljudi u smislu radne snage, priznavanja akreditacija od strane nadležnih tela i svega onoga što može da posluži bržem kretanju ljudi, roba, kapitala, što je osnovni smisao i najveća prednost koju može da donese vreme koje se nalazi ispred nas.
Parlamentarni odbor za financije prihvatio je sporazum vlada Srbije i Albanije o uzajamnom priznavanju sertifikata za sigurnost i bezbednost, koje carinske službe dve zemlje dodeljuju privrednim subjektima od poverenja, a koji će doneti više struke koristi u poslovanju. Sporazum su potpisali lideri država 21. decembra u Tirani, a posle zelenog svetla odbora naći će se u Skupštini Srbije gde će biti potvrđen zakonom. Protivoklopne rakete Kornet ruske proizvodnje sredinom meseca stigle su u Srbiju, a prema fabričkim podacima i ispitivanjima na poligonima ne postoji tenk, oklopno vozilo ili bunker koji sistem Kornet ne može da uništi. Ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je, gostujući na RTS-u, dalje opremanje Vojske Srbije.
Mi smo dogovorili suštinski sa predsjednikom jednu važnu stvar, a to je da prvo uložimo oko 142 miliona evra u domaće fabrike. I to nije novac koji je namijenjen za nabavku bilo čega. To je upravo novac za njih, za fabrike, i konkretno za povećanje njihovog kapaciteta, jer mi hoćemo da oni budu u korak sa vremenom, uz pomoć tog ogromnog novca, pojačaju svoje kapacitete i da mogu više da proizvedu kvalitetnije i bolje nego što su mogli do sada. Plus, u narednih 5 godina, 1,25 milijardi evra, koji ćemo faktički koristiti najviše iz domaćeg programa i pred njima će biti, da kažem, veoma zahtevan i ambiciozan zadatak, da u skladu sa zahtevom generalštaba ispune zahteve za nabavku i opremanje naše vojske.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da u Srbiji neće doći do povećanja kamatnih stopa na euroindeksirane kredite, jer, kako ističe, iz Evropske centralne banke, čije odluke utiču i na naše tržište, govore da neće podizati kamatne stope. Ona je naglasila da je od velikog značaja kada nam agencije kažu da je Srbija zadržala kreditni rejting i poboljšala izglede za investicioni. Poručila je da će naša zemlja ove godine imati 3,6 milijardi evra stranih direktnih investicija. suđenje bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću odloženo je za 10. februar zbog izostanka advokata. Optužen je za krivično delo trgovina uticajem, za koje je zakonom zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Odloženo je i suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole. Suđenje je odloženo za 2. februar zbog štrajka advokata. Sport. Počinje takmičenje u ski skokovima 4 skakaonice, koje se posljednjih 70 godina održava tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Trajaće 10 dana, počinje danas u Oberstdorfu, a potom će se takmičari preseliti u Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i na kraju Bischofshofen. Kao favoriti ističu se prošlosezonski vicešampion Karl Geiger iz Nemačke, te šampion iz 2019. Japanac Ryoyu Kobayashi. Danas u Srbiji oblačno vreme, popodne i uveče u Vojvodini mestimično kiša, temperatura od 2 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura i dalje 2 stepena iznad nule, relativna vlažnost vazduha 94%, pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja o vodostaju reka za 28. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 361, 361 cm. Kornojburg 258, 258. Bratislava 329, 329. Komarno 203, 203. Espergom 136, 136. Budimpešta 186, 186. Dunavfelvar, -80, -80. Baja 157, 157. Mohač 176, 176. Bezdan 14, 14. Apatin 74, 74. Bogojevo 62, 62. Vukovar 56, 56. Bačka Palanka 85, 85. Novi Sad 91, 91. Zemun 280, 280. Pančevo 306, 306. Smederevo 477, 477. Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 695, 695. Prahovo 143, 143. Ruščuk 165, 165. Đurđevo 95, 95. Crna Voda 126, 126. Brajila 236, 236 cm. Drava, Botovo 1,6, 16, Terezino polje, -332, -332, Donji Miholjac, -98, -98, Osijek, -133, -133. Tisa, Tisa Beč, -145, -145, Vašaroš Namenj, 5,7, 57, Tokaj, 471, 471, Solnok -97, -97. Segedin 136, 136. Senda 253, 253. Novi Bečaj 323, 323. Titel 176, 176. Evo podataka za Savu. Zagreb -188, -188. Gradiška 341, 341. Slavonski Brod 309, 309. Slavonski Šamac 186 186 Sremska Mitrovica 327 327 Šabac 180 180 Beograd 244 244 Reka Kupa Karlovac 322 322 Una Novi Grad 322 322 Sana Prijedor 321 321 Vrbas Delibašino selo 219 219 Bosna Doboj 126 126 Lim Prijepolje 163 163 Drina Radalj 232 232 I podaci za Veliku Moravu, Varvarin minus 52, minus 52, Bagrdan 119, 119, a Ljubičevski most minus 261, minus 261 cm. Prognoze vodostaja za 30. decembar. Dunav kod Bezdana 50, Sava kod Sremske Mitrovice 476 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 3,7 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna minus 0,5. Minimalna minus 1. Srednja minus 0,5. U 7 časova u Bogojevu minus 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 2,5 stepeni. Vazduha. Maksimalna 0,8. Minimalna minus 0,1. Srednja 0,5. U 7 časova 0 stepeni. Padavina u Novom Sadu 3,3 mm. U Zemunu temperatura vode 3,4 stepena. Vazduha maksimalna 2, minimalna 1,1, srednja 1,5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 7,2 mm. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju evo i tendencija. Dunav u porastu. Drava u stagnaciji, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u porastu.
Vodostanje.
Uravenj vode v rijekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
sve iz malog mozga ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Časova i 19 minuta. Dobar dan još jednom. Moj sa vama je ponovo magazin na prvom programu Radio Beograda i pred nama je još 40 minuta druženja i naravno lepih razgovora i lepih tema. A prvi među takvim razgovorima i prva među takvim temama nas vodi u Trebinje i vodi nas u Muzej Hercegovine u Trebinju. Na telefonskoj vezi je Božena Đuzelović, viši kustos etnolog u Muzeju Hercegovine. Božena, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
I najlepša hvala što, iako ste u velikom poslu, se odvojili nekoliko minuta za Radio Beograd i za naše slušalce, imamo divan povod. Najavit ćemo izložbu koju večeras kod vas u muzeju otvarate, a izložba nosi naslov Vez i zlatovez iz fundusa Muzeja Hercegovine u Trebinju. I to će biti jedna posebna prilika, neke predmeti će prvi put biti pred očima javnosti.
Tako je. Tako je. Muzej Hercegovine u Trebinju večeras priređuje izložbu, kao što i sami rekao ste, Vez i zlatovez iz našeg fundusa, tačnije iz naše etnografske zbirke. Na samoj izložbi biće predstavljeni predmeti koji su ukrašeni zlatovezom i vezom. Sam zlatovez je rađen, pretežno su to radile muslimanke, znači početkom kraj 19. početka 20. vijeka, na bijelom platnu, i to su predmeti koje su koristili za kao dio nevjestinske nošnje, to jeste nošnje u kojoj su se vjenčavali, tako da su lijepo radili te ukrasne šalave, čevre, to su kao ukrasne maramice koje su stavljale preko glave, i svatovske maramice koje su također ukrašavale, pretežno su to floralni elementi. Znači, pored te zlatove, da tu je vez, naravno naša brdska nošnja je ukrašena vezom, to su rađen zlatnim gajtanom, pretežno floralni i neki geometrijski elementi, kako muška, tako i ženska nošnja. I ono što moram da naglasim, da sve žene koje su radile sam vez radile su kućnoj radinosti, većina njih nije bila ni školovana, nije završila školu, znala čitati i pisati, ali su tako radile vrhunske radove koji pripadaju našoj tradicionalnoj kulturi.
Bile su zapravo prave umetnice.
Apsolutno.
Da, i ono što se kaže u najavi ove izložbe jeste, kao dodatno objašnjenje vezano upravo i za ovu tehniku i za sam predmet izložbe, to su vezi zlatoveza, dakle da je karakteristična tehnika za prostor istočne Hercegovine ukrašavanja, dakle tehnika ukrašavanja pokrstica. Šta to znači, Božena?
Jeste, to je tehnika koja je rađena pretežno na ovim čohanim suknenim predmetima, to je tehnika po broju, znači sama vezilja je brojala prethodno pripremljen nacrt koji je stavljen na dati predmet i ta pokrstica je karakteristična time što je rađeno više boja, znači korišteno je više konaca različitih boja i upravo je to ono što taj naš hercegovački vez razlikuje, na primjer, od bosanskog i drugih vezova. Znači, vez koji je rađen u više boju i na suknenim, vunenim podlogama.
I sada rekli smo, već bila je ovo domaća radinost, radilo se u kućama, međutim, priča o vezu i zlatovezu u istočnoj Hercegovini krajem 19. veka ipak nas vodi i u nekakve zanatske radnje, što će također vaša izložba pokazati.
Jeste, da. Pa upravo Trebinje je kao jedna mala varošica u 19. vijeku imala samo jako slabo razvijenu privredu. Međutim, tada već krajem 19. vijeka dolaskom Arnauta iz Crne Gore, koji su bili vrsne terzije, dolaze i uče naše Trebince jednim vrlo zahtjevnim i stručnim zanatom, a to je terzijskim zanatom, to jeste izradom odjevnih predmeta i ukrašavanje tih odjevnih predmeta. Najpoznatije trebinske terzije su svakako bili Ilija Pucarić, Ibrahim Zubčević, pošto je to pretežno bio porodični zanat, tako da se javljaju i Hadži Asanović, i Barehtarević, i Zlatići. Međutim, u tom periodu, krajem 19. vijeka, postoje udruženje, zanatsko udruženje, i predsjednik tog udruženja je bio Luka Milojević i također Terzija, i pominje se Đorđo Tomović Terzija iz sela Dobromani pored Trebinja. A koliko je bio razvijen taj zanat pokazuje da su gotovo sve te zanatske radnje imali preko 50 šegasta ljudi koji su radili za njih, jer naravno je to se sve radilo ručno. A materijale koje su koristili u izradi tradicionalne narodne nošnje kupovali su ovim velikim centrima u blizini Trebinja, to je Mostar, Dubrovnik i Kotar.
I da čujemo, Božena, koliko će dakle biti predmeta, šta će sve biti, da li će to biti samo vez i zlatovez ili će biti i onog, da kažemo, dokumentarnog dela koji će upotpuniti priču o vezu i zlatovezu u istočnoj Hercegovini?
Da, pa izložba se sastoji od samih predmeta koje se čuvaju u našem muzeju. Kao što rekao, to su predmeti koji su bili dio svečane nošnje muslimanske i srpske kulture. Zatim, pored toga, bit će naravno i dokumentovani, jer ćemo pokazati koje su to radnje bile, na kojim su se mjestima u gradu Trebinju nalazili. Postoje ta zanatska četvrt i tako da će Trebinci imati priliku da vide kako im je Trebinje kao jedan privredni grad razvijao se krajem 19. i početkom 20. vijeka, ali to ne važi samo za Trebince, pošto ova izložba traje mjesec dana do kraja januara, tako da svi oni koji dođu u Trebinje i posjete mogu da svrate u Muzej Hercegovine i posjete izložbu Vijesi Zlatovez.
Da, baš sam ja to htjela da kažem, u zgodan čas otvarate ovu izložbu, praznici su pred nama i sasvim sigurno da neće samo Trebinci biti posjetioci ove izložbe, mada će oni moguće biti najponosniji među posjetiocima. I da iskoristimo ovu priliku u razgovoru sa Božanom Đuzelović, koja je viši kustos etnolog u Muzeju Hercegovine u Trebinju, da čujemo i jednu malu priču o samom muzeju. Ideja za njegovo osnivanje potiče još od 30. godina 20. veka i od Jovana Dučića, ali moralo se malo sačekati dok muzej stvarno nije osnovan.
Jeste, pa da, upravo Jovan Dučić, rođeni Trebinjac, je cijeli svoj život bio vezan za Trebinje i on 35. godine šalje jednu vrlo značajnu umjetničku zbirku koja se sastoji od kamenja pravljena od posebnog mermera i ona se, ta kolekcija se danas čuva u našem muzeju, jedna je od stalnih postavki, a moram da naglasim da muzej se osniva tek 1952. godine, ali prvi kustos muzeja je Ljubinka Kojić, Beograđanka, koja tada na zahtjev našeg gradskog rukovodstva dolazi u Trebinje kao svršeni student istorije umjetnosti i upravo zahvaljujući njoj muzej dobio dobre osnove kao jedna kulturna institucija koja se bavi izučavanjem materijalnog i nematerijalnog nasljeđa Istočne Hercegovine. Znači, pored Dučićeve zbirke, mi imamo i stalnu arheološku postavku koja datira od praistorije do srednjega vijeka. Zatim tu je etnologija koja predstavlja tradicionalni život i kulturu krajem 19. početka 20. vijeka, a upravo tu izložbu je radio kolege iz Etnografskog muzeja iz Beograda 99. godine na čelu sa Bratislavom Vladić-Krstić. Zatim tu je stalna postavka interijer gradske kuće koja predstavlja kako su ugledni Hercegovci živjeli u tom periodu kraj 19. početka 20. vijeka. Zatim tu je stalna istorijska postavka koja predstavlja kulturno-istorijski razvoj Trebinja od 10. do prve polovine 20. vijeka, a ono što na neki način predstavlja možda najinteresantnije postavku kada su u pitanju djece, to je Trebinjačko blago sliva rijeke Trebišnjice sa najznačajnijim biljkama i životinjama koje se naseljavaju na ovom području. Ako uzmemo u obzir da je Trebišnjica nekada bila najveća ponornica, da je bila jako bogata ribom, a ono po čemu se posebno moramo pohvaliti, to je endem, čovječja ribica, i ona se nalazi na 30 lokaliteta u najbližem okruženju grada Trebinje, što ukazuje, mislim, poznato je da ona živi izuzetno čistim vodama, tako da Trebinje i Trebinci imaju jako dobru i zdravu vodu.
I još nam predstavite, Božena, samu zgradu u kojoj je smešten muzej, jer i ona ima jednu veliku priču.
Jeste. Sama zgrada je spomenik kulture koja je, se nalazi u starom gradu, odnosno bedovima staroga grada na najuzvišenijoj tački. To je, sagrađena je za vrijeme Austro-Ugarske vladavine ovim područjem. Bila je kasarna, kasnije to je bila škola, gimnazija i onda 80. godina postaje Muzej Hercegovine.
Lepo, i evo, ovo je poziv, dakle, svima onima koji će sada ići ka Trebinju ili baš u Trebinje da obiđu i Muzej Hercegovine. Mnogo toga ima da se vidi, a do kraja januara, baš kao što ste rekli, i izložba vezi, zlatovezi iz fundusa vašeg muzeja, i bit će to prilika da još bolje upoznamo život u Trebinju i još više zavolimo Trebince, možemo i tako da kažemo.
Možemo. Hvala vam puno, baš nam je bilo drago da učestvujemo u vašoj emisiji.
I nama je bilo drago što ste se odazvali našem pozivu i želimo vam lepo otvaranje izložbe večeras. Naša sagovornica bila je Božena Đuzelović, viši kustos etnolog u Muzeju Hercegovine u Trebinju i autorka izložbe Vez i zlatovez.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, znaj da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, strah naćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Saznat ćeš da posle tebe strah me stiže savu notama i dok bežim sve sam bliže drama gubi sjaj gotovo je al još nije saznaćeš da posle tebe strah me stiže savu notama i dok bežim sve sam bliže drama gubi sjaj gotovo je još nije kraj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Plazma mlevena 2 puta po 300 grama, 319,99. Persil deterđent za pranje rublja 8 kg, 1249,99. Dis, kupit ćeš više.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama.
Sebi. Bila sam dobra cele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U noći između utorka i srede o nagradi i kazni sa psihologom Žarkom Trebješaninom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 29. decembar.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan. Svi čekaju novu, a mi ispraćamo staru i u staroj i u novoj godini. U redovnom terminu u petak 31. decembra od 14 sati i u terminu iznenađenja u subotu 1. januara od 14 sati. Reprize 3. i 4. januara. Najstarija radijska humoristička emisija na svetu Karavan u novogodišnjem programu Radio Beograda 1.
.30 i još ćemo o kulturi u ovom završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najpre dve vesti. Ambasada Egipta u Srbiji prvi put je u hramu Svetog Save predstavila postavku Kulturno nasljeđe Egipta, crkve i manastiri povodom obeležavanja katoličkog ali i pravoslavnog Božića. U sklopu tog događaja su u kripti hrama predstavljene fotografije koje ilustruju egipatske crkve kao arhitektonska remek dela, zatim brošura Putovanje svete porodice u Egipat i dokumentarni film o najstarijem manastiru na svetu, manastiru Svetog Antonija u guvernatu Crvenog mora. Ambasador Egipta u Srbiji, Amr Al-Gubejli, preneo je iskrene čestitke povodom Božića, koji se širom sveta slavi 25. decembra, odnosno 7. januara, u Egiptu i u Srbiji. Dokumentarni film, izložba fotografija i brošura, sve su to pripremila Egipatsko ministarstvo antikviteta, kulture i turizma, reflektujući multidisciplinarnu saradnju među resorom, rekao je ambasador Egipta u našoj zemlji i pozvao sve naše građane da se prilikom putovanja u Egipat priključe posjeti Crvenom moru i manastirima i crkvama koji su predstavljeni. Kako navode predstavnici ambasade Egipta, publika je toplo primila prikaze kulturnog nasljeđa jedne od bogatih era egipatske istorije, a također najavljuje se i da će digitalna verzija srpskog izdanja brošure Putovanje svete porodice u Egipat, koja je izazvala veliko interesovanje posetilaca, biti uskoro dostupna na društvenim mrežama te institucije. Bliže nam se Nova godina, a onda, znate, ogromna većina vas i nas ljubitelji smo prvojanuarskog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Ove godine, pošto je prošle godine taj koncert održan bez publike, ove godine će ipak biti održan uz prisustvo ljubitelja muzike, ali uz oštre epidemiološke mere. Novogodišnji koncert biće održan uz manji broj publike, maksimalno 1000. Bečka filharmonija saopštila da oni koji žele da prisustvuju moraju da budu vakcinisani ili izlečeni od COVID-19 i da povrh toga moraju da poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Također će za vreme koncerta, koji se, kao što znamo, prenosi uživo na sve kontinente, morati da nose, i to ne bilo koju, nego FFP2 masku. Svi koji su uspeli da kupe karte za novogodišnji koncert, a ne mogu da prisustvuju zbog ograničenja, moći će da prisustvuju koncertu naredne godine. A svečani skup povodom jubileja časopisa Umetnički pregled, koji je izlazio između 1937. i 1941. održan je na inicijativu akademika Ljubomira Simovića u galeriji Srpske akademije. Časopis Umetnički pregled bio je glasnik likovnih umetnosti, a više o ovom događaju časopisu čućemo od Milana Stokanovića.
Umetnički pregled bavio se savremenim stvaralaštvom, muzeološkim temama, istorijom i teorijom umetnosti, arhitekturom i urbanizmom. Umetnički pregled pokazuje da kod nas ima i bilo je onih koji su bili sposobni, koji su se posvetili teoriji umetnosti i estetici. Časopis Umetnički pregled predstavlja veliki značaj za srpsku kulturnu istoriju, ističe istoričarka umetnosti dr. Zoja Bojić.
Evo 80 godina kasnije na izvestan način ostao jedini časopis takvog profila kod nas. Ima naravno drugih likovnih časopisa, ima naučnih časopisa, ali nema likovnih časopisa, odnosno umetničkih, koji su istovremeno se bave i teorijom i kritikom i praksom, ako hoćete, odnosno gde pišu također sami umetnici o procesu stvaranja, i koji istovremeno bi obaveštavao o svim najvažnijim dešavanjima na svetskoj ili evropskoj likovnoj sceni. Iz umetničkog pregleda su izrasle ne samo ti časopisi kasniji koji su se morali da ugledaju naravno na umetnički pregled, ali isto tako da se pokrenula čitava serija tekstova iz kojih su kasnije izrasle monografije.
Pokretač ovog glasnika likovnih umetnosti bio je dr. Milan Kašanin, tadašnji direktor Muzeja Kneza Pavla, danas Narodnog muzeja. Umetnički pregled bio je polazište i utočište istoričara umetnosti. O tekstovima posvećenim srednjovekovnoj srpskoj umetnosti, kao i o doprinosu prvog časopisa koji se bavio likovnim stvaralaštvom, govorila je istoričarka umetnosti Mirjana Gligorijević-Maksimović.
Skoro 50 članaka, što je veliki broj, je bio posvećen nečem srednjovekovnoj umetnosti. Mada kažem, eto, gde je i teorija umetnosti, i estetika, sve to bilo, sve su to započete istraživanje, započete ideje date i one su posle proizvele nove knjige i nove razmišljenja, nove studije i tako. To je sve iniciralo mnoge stvari kasnije koje su se pojavile. Iako je tako kratko taj časopis postojao i tako malo tih svezaka izašlo, u suštini malo, jel? Ipak je ono ogroman značaj bio zato što nije postojao ni jedan u to vreme časopis. Postojao Starina, recimo, koji se bavio arheologijom i ponekad nešto malo istorijom umetnosti srednjovekovnom, glasnik Skopskog naučnog društva, to su naši časopisi bili, a u svetu su još nekoliko časopisa koji su se bavili srednjim vekom, ali više Bizantijom nego našom umetnošću, jer ona ostala još uvek neistražena.
Epistolarna istorija umetničkog pregleda bila je tema istraživanja profesorke dr. Zorice Hadžić. Aleksandar Deroko, Isidora Sekulić, Jovan Dučić, Pavle Vasić samo su neki od istaknutih autora članaka u umetničkom pregledu, a sa kojima je dr. Milan Kašanin imao prepisku. Neka od pisama ticala su se nastanka umetničkog pregleda i razgovora između kneza Pavla i dr. Milana Kašanina. Slušamo dr. Zoricu Hadžić.
Prepiska Milana Kašanina danas je mnogo dostupnija, jer je objavljena početkom ove godine u 5 knjiga u izdanju Matice Srpske. Epistolarna istorija umetničkog pregleda otkriva još jednu neispričanu priču o umetničkom pregledu. Dakle, otkriva kakav je Kašanin bio kao urednik časopisa i stvaralačke muke njegovih brojnih saradnika. Kašanin je bio u prepisci sa brojnim istaknutim istoričarima umetnosti, slikarima i književnicima i ta pisma otkrivaju i pozadinu nastajanja nekih tekstova za umetnički pregled, biranja fotografija. Brojni ljudi iz sveta književnosti, brojni ljudi iz sveta istorije umetnosti. Taj spisak pisama i spisak ličnosti sa kojima je Kašanin bio u prepisci, da se pominje umetnički pregled, je zaista ogroman. One su zanimljive i pojedinačno i u sveukupnom posmatranju kada se traži epistolarna istorija umetničkog pregleda.
Prilikom 80-godišnjice prestanka rada časopisa Umetnički pregled, predstavljen je i zbornik radova Umetnost za čitanje, Umetnički pregled i njegov značaj. Izdavači su Institut za književnost i umetnost i Program kulture i umetnosti, Radio Beograd 2.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Don't worry, be happy, 'cause
when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Još 11,5 minuta je ostalo do 13 časova, pa je u magazinu na prvom programu Radio Beograda vreme za sport. Počinje jubilarno 70. izdanje novogodišnje turneje ski skokova 4 skakaonice, najatraktivnija manifestacija za ljubitelje zimskih sportova koji će u njoj uživati narednih 10 dana. Kao i uvek turneja u Nemačkoj i u Austriji počinje na skakaonici u Oberstdorfu, pa onda ide Garmisch-Partenkirchen, a zatim Innsbruck, dok je veliko finale u Bischofshofenu, kao što znamo, bez obzira što se malo teže izgovara. Dakle, sezona je zimskih sportova, ali mi ćemo nešto opširnije govoriti o vaterpolu. Naime, večeras je na programu finale kupa u vaterpolu, a sastaće se Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca. Tim povodom kolega Milan Bigović ima sagovornika.
Važan događaj u domaćem vaterpolu, finale kupa. Ko će biti uspešniji, Novi Beograd ili Radnički iz Kragujevca, pokušaćemo da najavimo utakmicu. Iz neutralnog ugla sa nama je trener Šapca Anto Vasović. Anto, objektivno Novi Beograd je favorit.
Dobar dan, pa jeste, Novi Beograd je favorit, ima kvalitetnu ekipu sa više iskustva, sa više ovakvih utakmica u svojim rukama i nogama, što bi rekli. Međutim, finale i mislim da će to biti do kraja jedna neizvesna utakmica bez obzira na razliku u kvalitetu, što ste vidjeli juče u ova dva polufinala, pogotovo u drugoj utakmici između Crvene zvezde i Radničkog.
Šta mislite, gde je šansa Radničkog iz Kragujevca? Kako mogu do pobede?
Pa ja bih rekao da je Novi Beograd malo umoran od svih utakmica, mada je i Radnički imao utakmicu u Ligi šampiona, da Radnički može pre svega sa jednom agresivnom igrom, sa dobrom odbranom i sa plivanjem da parira Novom Beogradu. Koji meri će to da uspe, to je teško sada reći, pošto stvarno je neverovatan kvalitet na strani Novog Beograda i oni su se susreli ove sezone dva puta, oba puta je bio uspešni Novi Beograd, iako to ništa ne znači, ovo je jedna utakmica, igra se za trofej, da li Beograd, Novi Beograd prvi put ili Radnički treći koji već put bi to osvojio, ne naravno u nizu, ali ukupno sigurno od velikog značaja utakmica za jedne i za druge i za lep završetak da kažem, ove kalendarske godine.
Razmišljam i o pritisku oči finala. Da li je možda manji pritisak Novog Beograda u finalnoj utakmici nego u prethodnoj? Čini mi se da su ipak posle pobede nad Partizanom rasterećeni.
Pa ne bih se složio, jesu rasterećeni u odnosu na ulazak u finala, ali u finalu opet je na njima, kod njih je ovaj, po meni veći pritisak nego na Radničkom, što je s druge strane Radničkom olakšavajuće, lakše igrati kad nije, oni su prošle godine imali breme pritiska pred Crne Zvezde i videli se kako se to odrazilo ovaj, na krajnji rezultat te utakmice. Tako da kažem vam, bez obzira na razliku u kvalitetu, ja očekujem do posljednje trenutke da to bude jedna vrlo, vrlo neizvjesna utakmica.
Lepo ste malo čas rekli da smo uživali u polufinalnim nadmetanjima. Zaista je puno pokazala i Crvena Zvezda i Partizan. Partizan je namučio Novi Beograd.
Pa jeste, s obzirom da je loše otvorio utakmicu, bilo je 4-0. Posle druge i treće četvrtine su se vratili u igru, promašili su penal za neki priključak i neke situacije u kojima su mogli bolje da odreaguju. Ono što sam primetili kod svih učesnika ovog Final Foura kupa, to je da je igrač više bio jako loš, odnosno da je igrač manje bio jako dobar. Tako da je to neki segment u kome treba tražiti pobednika večeras, jer ove utakmice će da se svede, ovo finale će po meni da se svede na igrač više manje, da tu neće biti neke lepote odigrani ni neki pojedinačni kontranapada, barem ne bi trebalo da bude. Da će se igrati oprezno, na dug napad, na sigurna rešenja će igrati jedni i drugi. Očekujem jednu šah utakmicu, pa neka pobedi bolje, što se kaže.
Gde je sinoć grešila Crvena Zvezda u meču sa Radničkim?
A Crvena Zvezda je jedan deo od 6-2 je uspela da se vrati u igru, odnosno Radulović sa svojim nepromišljenim potezom, kad je zaradio crveni karton i obezbedio Zvezdi da sa 9-5 dođe na 9-6 i uhvate priključak. Loši su bili, kažem, sa igračem više, ja mislim da su oni imali od 15 igrača više, su postigli 3 gola. Pobeglo nekoliko kontri je ovaj Radnić ostvario, iz kojih je u stvari napravio tu prednost koju je uspeo da sačuva do kraja. To je znači bio problem Crvene Zvezde, ta završnica napada i te kontre koje su im curele i kažem koje su odnale prevagu na stranu Radničku.
Pratit ćemo i žensko finale Vaterpolo kupa na plivalištu Milan Gale Muškatirović u 16:30. Sastaće se Vojvodina i Crvena Zvezda. Kome dajete prednost?
Pa blagu prednost bi dao Vojvodina.
A u 19:00 će zaista biti žestoko. Novi Beograd protiv Radničkog iz Kragujevca. Još da zajedno pozovemo ljubitelje vaterpola da dođu na plivalište Milan Gale Muškatirović na Dorćolu.
Jeste, stvarno izuzetna predstava kakvu nismo imali priliku godinama da gledamo. Imamo jedan veliki kvalitet u bazenu i nadam se da će iz toga da proizađe i lepa i neizvesna utakmica do samog kraja i da ćemo da dobiti naravno pobednika kupa koji će sa nekom prednošću ući u nastavak sezone, jer kad spremiš jedan trofej u vitrine, onda lakše napadaš ovaj drugi.
Uvek je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Takođe, hvala lepo.
Anto Vasović, trener Šapca.
I kolega Milan Bigović za sam kraj magazina na prvom programu Radio Beograda. Evo i vremenske prognoze. Danas, kao što znate, oblačno i maglovito. Popodne i uveče u Vojvodini se očekuje mestimično kiša, a na jugozapadu zemlje delimično razvedravanje. Najviše dnevna temperatura od 2 stepena na severu do 10 stepeni na jugoistoku Srbije. Trenutno temperatura u našoj zemlji između 0, koliko je u Negotinu, Somboru i na Paliću, i čak 7 stepeni koliko je, verovali ili ne, u Sjenici i u Vranju. U Nišu je 5, u Kragujevcu 3, toliko i u Beogradu, u Novom Sadu 2 stepena. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, sutra nas ponovo očekuje pretežno oblačno, povremeno sa kišom na visokim planinama i sa snegom. U četvrtak oblačno i maglovito, popodne u Vojvodini slaba kiša, a u brdsko-planinskim predelima delimično razvedravanje. U petak, a to je dan kada ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu, ujutru i prepodne ponegde slaba kiša, zatim suvo. Što se novogodišnjeg vikenda tiče, 1. i 2. januara očekuje se toplije vreme uz delimično razvedravanje, a onda od ponedeljka narednog ponovo stižu prolazno naoblačenje sa kišom na planinama sa snegom. I to bi bilo to za današnje prepodnevno druženje. Hvala vam na pažnju. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miša Milanov, stigao je i Darko Milosavljević na smenu ton majstora od podneva. Bila je tu i Vesna Gemović, sa vama pred mikrofonom Radio Beograda bila Elizabeta Arsenović. Hvala ko što rekao, hvala još jednom. Ostanite na našim talasima ukoliko želite, možete i hoćete. Prijetno i do slušanja.
Standing in a line, wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the dog gets swelled.